Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український воїн. Трамп заявив, що не знав про зустріч сина з російською юристкою. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 12 липня загинув один український воїн, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 30 обстрілів позиції українських військових. У штабі твердять, що в районі Троїцького на Донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 120 і 82 міліметри, заборонені мінськими домовленостями. У відповідь сили АТО відкривали вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Йдеться в повідомленні. В угрупованні ДНР заявляють про бої під Донецьком та ускладнення ситуації у вечірній та нічний час. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 12 липня. Інформаційне агентство Reuters повідомило, що до окупованого Росією українського Криму могли доставити всупереч санкціям Євросоюзу з сусідньої Росії ще дві турбіни виробництва німецької компанії Siemens на додачу до двох доставлених раніше. Як повідомило агентство, в ніч на четвер за київським часом двоє його репортерів бачили це обладнання в порту у Феодосії на окупованому півострові. Незалежних підтверджень того, що ці два циліндричні об'єкти під синіми покривалами схожі на два доставлені раніше до окупованого Севастополя, є теж турбінами німецької компанії, на час публікації агентство не мало. У середу речник німецької компанії в її штаб-квартирі у Баварії сказав агентству, що Siemens усе ще намагається встановити всі факти, зокрема місце перебування решти двох із загалом чотирьох турбін, про які говорять останнім часом.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не знав, що його старший син Дональд мав зустріч із російською юристкою Наталією Весельницькою у червні 2016 року. «Гадаю, багато людей провели б таку зустріч», – сказав президент Трамп, відповідаючи на запитання агенції Reuters 12 липня. Попри твердження президента, що, цитата, «всі могли б це зробити», зустріч Трампа-молодшого викликала юридичні питання, зокрема, чи порушив він закон США, який забороняє кандидатам приймати щось важливе від іноземного уряду. Держсекретар США Рекс Тілерсон завершив переговори з керівниками Саудівської Аравії і ще трьох арабських держав у намаганні вирішити їхню вже понад місячну суперечку із Катаром, хоча наразі ознак прориву внаслідок цих переговорів немає. У саудівському місті Джиді Тілерсон зустрічався з міністрами закордонних справ чотирьох країн і окремо з королем Саудівської Аравії Салманом Ас-Саудом.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. «Ранкова свобода» вітає вас з початком нового дня, четверга, 13 липня. У студії Юрій Матвійчук. І пропонуємо сьогодні до обговорення такі теми. Що Генеральна прокуратура шукала в «Укренерго»?
Єдина мета зазначеного заходу – це тиск на мене особисто, щоб або я покинув посаду, або став більш лояльним до переговорів з певними там фінансово-промисловими.
Реформа освіти. Чого чекати від неї?
На жаль, в законопроекті не передбачено суворих заходів контролю за підвищенням рівня професійної майстерності вчителів.
Яким буде новий етап співпраці України з Європейським Союзом?
Україна може ставити тепер питання про подальші кроки. В тому числі можна буде натякати на перспективу членства.
Будьте з нами в найближчі майже півтори години. До 8:30 триває наш ефір. І долучайтеся до обговорення. Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044.
Зустрічаймо новий день разом! Ранкова свобода розповість. Що вже відбулося? Що тільки розпочинається? А що лише планується? Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
– Напередодні Генеральна прокуратура України повідомила про обшуки в центральному офісі та в низці відділень Національної енергетичної компанії «Укренерго». За словами виконувача обов'язків генерального директора цієї компанії Всеволода Ковальчука, обшуки провели і в нього вдома, вилучили старі комп'ютери та телефони. Генеральна прокуратура пояснює, що проводить обшуки в компанії «Укренерго» в рамках справи про розкрадання коштів і підроблення тендерної документації. В Генпрокуратурі кажуть, що слідчі дії відбуваються по всій території України з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Ми спробуємо розібратися в цій ситуації. Допоможуть нам в цьому екс-заступник міністра енергетики Вадим Улида. Він з нами на зв'язку, а також експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко. Вітаю вас.
Вітаю. Доброго дня.
Пане Улидо, розкажіть, будь ласка, якою є роль «Укренерго» на ринку енергетики в Україні? Хто це регулятор, основний передавач? Хто це «Укренерго»?
Компанія «Укренерго» – це державне підприємство, яке здійснює фактично управління всією енергетичною системою України і експлуатує магістральну електромережу. Тобто це мережа, це високовольтні мережі напругою вище 110 кВт, які здійснюють передачу електроенергії від виробників до мереж розподільчих компаній. Тобто це підприємство, воно має ключову роль для роботи енергосистеми, робить щодобові графіки навантаження і керівництво роботою фактично всієї електроенергетики України.
Пане Олидо, ну от «Укренерго» – державна компанія, якщо я не помиляюсь, обласні енергокомпанії, обленерго, більшість з них в тій чи іншій мірі перебувають в приватній власності. Чи не може ці обшуки, які відбуваються в компанії, пов'язані бути з тим, що чиїсь інтереси приватні на ринку були порушені «Укренерго» або навпаки хтось хоче вплинути і на саму державну компанію?
Ну, ви знаєте, зараз, я думаю, не можна давати оцінку цій ситуації, тому що тривають слідчі дії, і вже за результатами цих дій, чи за відсутністю результатів цих дій, можна буде щось говорити. Але, відповідаючи на ваше питання щодо обласних енергопостачальних компаній, то, я думаю, тут цього впливу немає, тому що діяльність «Укренерго» більше зосереджена на управлінні процесом виробництва електроенергії. Тобто розподіл навантаження між електростанціями. А енергопостачальні компанії локальні, які свого часу були приватизовані, і більше з них дійсно належить вже приватним власникам, ці компанії, вони вже здійснюють постачання цієї електрики, яка отримана від мереж «Укренерго», здійснюють постачання цієї електрики своїми мережами до споживачів. Тобто я не бачу тут якогось такого можливого зв'язку між впливом між цими компаніями на діяльність «Укренерго».
Ну от виконувач обов'язків генерального директора компанії «Укренерго» Всеволод Ковальчук в себе Фейсбук написав про обшуки в компанії.
Я зараз знаходжуся в себе вдома, в мене завершується обшук. Звичайно, не знайдено нічого, що могло б бути підтвердженням їх, так сказати, допущень, припущень стосовно незаконності нашої діяльності.
Ну, власне, він не написав, а це таке невеличке відеозвернення в Фейсбуку. Однак на сторінці Генеральної прокуратури йдеться про те, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом організації злочинної схеми розкрадання коштів, зловживання владою або службовим становищем, підроблення тендерної документації службовими особами «Укренерго» за співучасті з посадовцями Національної комісії з регулювання ринку енергетики і комунальних послуг, а також низкою суб'єктів господарської діяльності шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг в підконтрольних підприємств зазначено завищеними цінами. Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував пресі і заявив, що проведення обшуків на підприємстві «Укренерго» пов'язане з можливим виведенням мільярдних сум одним із керівників цього підприємства через підконтрольні його сім'ї компанії. Знову ж таки, директор компанії, виконувач обов'язків керівника компанії Всеволод Ковальчук в ефірі 24-го каналу відкинув будь-які звинувачення у свій бік і назвав це тиском за його правильну роботу. Він додав, що абсолютно переконаний в тому, що в жодних регіональних офісах «Укренерго» обшуки не проводилися, лише в нього, його родичів та в декількох співробітників. В офісі ж обшук продовжать і сьогодні. Вранці слідчі вимагають певну документацію. Всеволод Ковальчук не уточнив, яку саме, однак додав, що його компанія могла і без обшуку надати ці документи.
Що стосується тиску, так, я абсолютно певний, що єдина мета зазначеного заходу – це тиск на мене особисто, щоб або я покинув посаду, або став більш лояльним до переговорів з певними там фінансово-промисловими групами. Mm-hmm. Це можна було зробити, просто направивши запит і отримавши все те саме, що вони вилучили під час обшуку, без будь-якого публічного розголосу. Саме оця публічність процесу, масовість, я це вважаю головною ознакою того, що це тиск.
Отже, Всеволод Ковальчук заявляє, що обшуки – це прояв тиску за його правильну роботу. Я звертаюся до експерта Сергія Дяченка. А в чому полягає його правильна робота? В чому реформи, які відбуваються в «Укренерго»? Чи відбуваються вони?
Ну, «Укренерго» поки що, значить, говорити про реформи, ну, вони тільки починаються. Тобто «Укренерго», в принципі, в рамках тієї моделі, яка, так сказати, буде використовуватися, це модель двостороння, її роль буде значно вища, оскільки нинішня модель ринку, значить, передбачає, що ключову роль ДП «Енергоринок» виконує, а зараз, значить, нова модель буде переходити, ну, на значно інші, значить, підходи до регулювання енергосистеми, і, значить, роль більш активно буде виконувати «Укренерго». Тому, ну, власне, але, ну, ці реформи тільки починаються. Тому, ну, говорити поки про, значить, якесь радикальне реформування, поки, я думаю, зарано.
Це реформа Так.
Да. Що стосується, значить, порушень щодо тендерних закупівель, то це, значить, по суті, значить, ну, державні підприємства, робота державних підприємств, системи НАК «Нафтогаз», ну, це перш за все «Укртранс», ну, зараз вже «Укртрансгаз», значить, пішов з підпорядкування НАК «Нафтогаз». Ну, тобто, мається на увазі робота «Укртрансгазу», НАЕК «Енергоатом», «Укренерго». Відомо, що історично це, ну, найбільш складні з точки зору корупції підприємства. Ну, зараз багато зроблено для створення більш прозорих умов державних закупівель, але все одно, що стосується корупції, то це були центри, так сказати, корумпованих дій, і, значить, боротьба, значить, з корупцією в Україні, значить, їх епіцентр якраз мусить бути на реформування саме системи закупівель цих підприємств державних. Дійсно, там мільярдні оборудки, і, так сказати, саме там, значить, ну, саме механізми, так сказати, корупції.
Ну, от генпрокурор Юрій Луценко казав, що це пов'язано з тендерними закупівлями і зловживанням, але він не зазначив, про який період часу йдеться. Вам, можливо, відомо, коли ці тендерні закупівлі здійснювалися?
Ні, от у мене такої інформації нема, бо я користуюсь публічно, значить, ну, це були тільки... Те, що ми говорили, я деталей не знаю.
Ну, власне, юрист управління Центру протидії корупції Олена Щербан каже, що поки доволі мало інформації щодо причин самого обшуку, однак зазначає, що вкрай важливо, аби процедура пройшла в рамках закону і не було жодних підстав в майбутньому оскаржити такі дії прокуратури в суді.
Дуже часто такі обшуки теж проводяться, але потім жодного вихлопу немає. Тобто це означає, що або... обшук був безпідставний, або правоохоронці домовилися з тим, в кого обшук проводили, власне. Справа фактично злилася.
Щербан також каже, що тендерні проблеми для державних структур – це традиційна хвороба в Україні. Власне, це ми почули і від пана Сергія Дяченка. І з цими проблемами також Олені Щербан неодноразово доводилося стикатися.
Чи в «Укренерго» можливі такі порушення? З того, що нам відомо, ми не дуже часто стикаємося в роботі з тендерами саме по «Укренерго», тим не менше – минулого року, в 15-16 роках, була проблема з великим тендером, там мільярдним, на закупівлю трансформаторів, які здійснювала «Укренерго». І там теж були проблеми, але оскільки під час ході самого тендеру втрутилась громадськість і публічно висвітлили те, що закупівлі здійснюються за завищеними цінами, вдалося добитися зниження цін дуже суттєво.
Хоча Щербан виключає і того, що це може бути, за її словами, шкурна справа для правоохоронців. Вона вважає, що тут лише час покаже, що дійсно стало причиною обшуку і що буде далі. Ну от, власне, те, що відомо, що пов'язано обшуки з проведенням тендерів, тендерних закупівель, і вже за чинної влади законодавство про тендери змінювалося, робилося прозорішим через систему ProZorro. Втім, скандали, як бачимо, довкола тендерів не зникають. Яка якість цього тендерного законодавства і чи далі потрібно змінювати цю систему, пане Олидо?
Ну, тут потрібно розуміти, що «Укренерго» – це дійсно велика компанія. Наприклад, за минулий рік обсяг капітальних інвестицій, затверджених Національною комісією для «Укренерго», складає 5 мільярдів гривень. Крім того, майже на 40 мільярдів гривень «Укренерго» має інвестиційний портфель за рахунок міжнародних кредитів. Це Міжнародний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші фінансові установи. І, безперечно, ці суми, які вони об'єктивно необхідні для переоснащення енергосистеми, для виконання поточних ремонтів, для розвитку системи, це дійсно мільярдні суми. І, безперечно, тут можуть виникати якісь питання щодо правильності проведення цих процедур, прозорості проведення цих процедур, можливості якихось там порушень законодавства. І саме це зараз перевіряє прокуратура. І наскільки це обґрунтовано, тут дійсно треба дочекатися результатів. Тобто, якщо вони будуть чи вони не будуть, і тоді можна робити якісь висновки.
Ну от сама компанія «Укренерго», її виконувач обов'язків керівника і директор з комунікації повідомляють на сайті Facebook про таку якби збіг обставин, що буквально наприкінці червня «Укренерго» підписало угоди з компаніями енергоринку і подають це як крок до об'єднання України з європейською енергосистемою. От такий обшук. Пане Олидо, може бути в цьому якесь?
Я думаю, що це не пов'язані процеси, тому що інтеграція української енергосистеми до європейських мереж – це пріоритет, визначений країною. Ще перша заявка в 2006 році подала, в 2014 році почалися дослідження спільно з ОЦТІ. Тобто це дійсно, на мій погляд, пріоритет розвитку енергосистеми. Але я не бачу тут зв'язку з проведенням тендерів і цим процесом.
Ну, вони таким чином, компанія каже, що Україна від'єднується від російської енергосистеми, від пострадянської, скажімо так, робить кроки в напрямку Європи, і що це реформування, можливо, комусь не подобається і може комусь це не подобатися на енергоринку, з гравців енергоринку?
Воно може не подобатись, скоріш за все, зовнішнім країнам, зокрема Росії, тому що це процес, як я вже сказав, це не процес інтеграції енергетичної системи України до Європейських Союзу, це не процес однієї компанії чи якихось гравців на ринку. Це фактично стратегічний курс держави, який змінює і економічну ситуацію в енергетиці, і політичну ситуацію взагалі в країні. Тобто цей процес, він виходить за рамки однієї компанії, це процес країни. І тут, якщо піднімати на такий рівень, то це вже фактично політичне втручання за кордоном. Тобто, ну, я не думаю, що це є причиною.
Пане Дяченко, а ви не вбачаєте в цих подіях якихось збіг чи логічний ланцюг?
Та ні, я не думаю, що це намагання якимось чином тиснути. Справа в тому, що процес, так сказати, приєднання, він поки що в стані обговорення, тобто реальні там якісь дії, кошти, модернізації. приватизації, інвестицій, вони ще там ще сильно попереду. Тому я не думаю, що це якісь елементи тиски. Навпаки, якщо буде наведено порядок, так сказати, в системі «Укренерго», то це буде мати, ну, і щодо тендерних закупівель, процедур, так сказати, використання коштів, інвестицій і так далі, то це дуже важливо для як підготовчий етап до цієї роботи, бо це дійсно буде чимало коштів освоюватись і щоб не припустити позору, що, не дай Боже, щось там буде розкрадено чи щось таке. Mm-hmm. Це ж кошти, зрозуміло, що буде донорські і так далі. Значно буде якась допомога надаватися і так далі. Це якраз з цієї точки зору важливо, щоб там навести порядок і запобігти якихось зловживань.
Також навесні цього року був ухвалений закон про ринок електричної енергії. Які зміни на цьому ринку електричної енергії передбачає цей закон? І, можливо, «Укренерго» також роль змінює свою в зв'язку з цим законом, який фактично набуде чинності, ну, почне діяти з 2019 року?
Дійсно, роль, я ж там трошки говорив на початку про це, «Укренерго» зросте. Бо тепер «Укренерго» буде дуже важливу роль, і значно підвищується роль не тільки з точки зору експлуатації магістральних високовольтних мереж, диспетчеризації, але і вплив «Укренерго» на розвиток енергосистеми і не тільки систем, так сказати, транспортування електроенергії на мереж, а й взагалі генерації і системи, ну, в цілому. Тому
і закон про ринок передбачає появу вільного ринку і появу конкуренції.
Так, цей закон передбачає ринок європейського типу, ну, який, значить, здебільшого зараз в розвинутих країнах використовується, тобто вільний вибір, значить, споживачів, значить, постачальних компаній і прямі контакти з генерацією без опорядкування посередкового. Тобто повна свобода вибору контрагентів. Але треба мати на увазі, що регулювання цієї енергосистеми, ну, цієї системи в рамках цієї моделі ДТР значно-значно ускладниться. Тобто і відповідна роль «Укренерго» з цієї точки зору, регулювання енергосистеми зросте. Тобто це буде дуже і дуже важлива і серйозна компанія і з технічної точки зору, і з точки зору роботи ринку. Тобто от ці моменти треба сприймати, і як, ну, я маю на увазі слідчі дії і так далі, як, ну, важливо для, так сказати, ну, якихось очищення, запобігання майбутніх зловживань.
Пане Олидо, а може ви розкажете також, що передбачає закон про ринок електричної енергії і чи дійсно зростає там роль «Укренерго»?
Закон про електричну енергію, він передбачає, це ключовий закон, він змінює взагалі повністю енергоринок. Тобто він передбачає перехід від моделі єдиного покупця, який зараз є, до моделі лібералізованого європейського ринку. Це прямі договори, це створення балансуючого ринку. Фактично «Укренерго» – це ключовий елемент цього ринку. Тобто на базі «Укренерго» буде створений балансуючий ринок, це системний оператор буде здійснювати реєстрацію контрактів, це доступ до мереж і взагалі реформування ринку, воно, на мій погляд, більшою мірою залежить від реформування саме роботи «Укренерго» і впровадження цих додаткових механізмів. Тобто тут, зрозуміло, що «Укренерго» має виконувати провідну роль тут.
А яка роль в такому на ринку потім буде у Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг?
Національна комісія – це державний регулятор. Державний регулятор здійснює регулювання відносин між суб'єктами ринку шляхом видання відповідних постанов і встановлення правил гри. А «Укренерго» – це фактично буде ринок, це буде балансуючий ринок, це компанія передбачається розділення цієї компанії на передачу електроенергії, на диспетчеризацію. Тобто це компанія, яка буде управляти енергосистемою. Регулятор, він регулює взаємовідносини на ринку.
Ну, от повертаючись до цих останніх обшуків в «Укренерго», у вас можуть бути якісь прогнози, пане Олидо, яким чином буде розвиватися ця ситуація, до чого може привести розслідування, і чи буде також обшуки і в Національній комісії регулювання електроенергетики?
Я не можу прогнозувати щодо обшуку, тому що це справа правоохоронних органів, але ну, я можу сказати, що така ситуація навколо ключової компанії, да, яка здійснює зараз ключову роль в управлінні енергосистемою, відповідає за безпеку роботи енергосистеми, за надійність постачання і відповідає за впровадження нової моделі ринку, тобто фактично подолання тих системних проблем, які реформам, які зараз накопичились, що це невизначеність цієї компанії, ці обшуки, ця невизначеність керівником компанії, вона ну, стримує реформування і стримує взагалі розвиток компанії. Тобто я не можу сказати, це правильно чи неправильно, що зараз робиться. Тому, що...
Але самі події негативно впливають.
Ну, ви знаєте, що керівника «Укренерго» хотіли назначити ще минулого року, відбувся відповідний конкурс, але цей конкурс потім...
Ну так, і він досі залишається з приставкою виконувача обов'язків.
Це підвішений стан, тобто це така тимчасова ситуація, яка ну, не тільки в «Укренерго», а взагалі там і по іншим підприємствам. Ну, це просто втрачається час, коли дійсно зараз треба працювати, щоб подолати ці проблеми, які досталися Україні, і розвиватися йти вперед.
Пане Дяченко, як ви вважаєте, як слідчі дії довкола «Укренерго» можуть позначитися взагалі на ситуації на ринку?
Я не думаю, що це там вже дійсно якийсь провал буде. «Укренерго» – це система, це ж не тільки керівництво, а це величезне господарство, це система управління, це значить, диспетчерська. І так далі. Це все працює. Я не думаю, що там слідчі дії паралізували так сказати, роботу цього комплексу. Дійсно, мабуть, що якісь складнощі можуть бути щодо функціонування, але не думаю, що у вас ось ця система буде паралізована.
Ну,
я думаю, що це...
Ну що ж, сподіватимемося, що так воно і буде, так, і слідкуватимемо за розвитком подій. Дякую за участь в нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку були екс-заступник міністра енергетики Вадим Улида та експерт енергетичних програм Центру Розумкова Сергій Дяченко. Ну, а далі в «Ранковій свободі» ми повертаємо сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Наступного року провести в Україні складні реформи з непопулярними рішеннями буде неможливо, стверджує експерт тижневика «Країна». 2018-й – передвиборний рік. Ключові учасники президентських і парламентських перегонів не будуть зацікавлені в ухваленні ризикових рішень. А зараз ще є така можливість, наголошує політолог Володимир Фесенко. Він зазначає, що в парламенті, як і в суспільстві, є величезні конфлікти інтересів – політичних, ідеологічних, економічних, бізнесових – це заважає досягненню згоди. Серед позитивних тенденцій експерт називає активізацію НАБУ, хоча її наслідки неоднозначні. Ті, по кому антикорупційне бюро чи Генпрокуратура можуть вдарити, організовуються для відсічі. Це початок нових серйозних конфліктів. Докладніше про них розповідає тижневик «Країна». Газета «День» стверджує, що основне завдання Путіна сьогодні – позбутись ізоляції Росії, знайти порозуміння зі США та Заходом, повернувшись до складу головної ліги гравців. За будь-яку ціну, за рахунок шантажу, компромісів і спокушання західних еліт, але тут, як зазначає видання, важливим є одне – повернутися, не втрачаючи обличчя, і за змоги змусити Америку врахувати її пакет вимог. Вміст пакету давно не таємниця – визнання інтересів Росії у пострадянському просторі і її права на інтерпретацію основних принципів міжнародних відносин. В Гамбурзі Путін здобув принаймні тактичну перемогу, ставши учасником західної тусовки. Йдеться про міні-саміти з Трампом і сніданок у форматі трійки з Меркель і Макроном. Але якщо йдеться про сутнісне наповнення його гамбурзького вояжу, воно ледь помітне. Докладніше про це День розповідає у матеріалі «Путін, Трамп, пост Гамбург». Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові потрапила під приціл реорганізації. Реформа чи нищення інституції? В статті під таким заголовком газета «День» пропонує думки експертів. Більшість вважає, що потрібно залишити всю навчальну базу у Львові. Там існує єдина база, матеріально-технічна, викладацький склад тощо. Колесо налагодженою, воно працює, а розпорушувати це означає додаткові великі витрати, які під час війни можна спрямувати на інші цілі з більшою ефективністю. Докладніше про те, що відбувається з військовою академією, ліквідація, розширення чи переїзд, наскільки це пов'язане з реформами, з'ясовувала газета «День». Якою мірою реформа системи української охорони здоров'я, чергова спроба якої здійснюється, стосується відомчої медицини, чи вціліла вона в процесі реорганізації реформаторських проєктів і наскільки необхідна, медичну тему досліджувала газета «Голос України». Ось так коротко про основні теми, що порушують українські друковані видання, ну а про реформування освіти йтиме мова далі в нашій програмі після короткого випуску новин.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український воїн. Кремль вважає політизованим рішення США про заборону використання продуктів лабораторії Касперського. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 12 липня загинув один український воїн, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 30 обстрілів позиції українських військових. В угрупованні ДНР заявляють про бої під Донецьком та ускладнення ситуації у вечірній та нічний час. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 12 липня. Оператор української газотранспортної мережі «Укртрансгаз» повідомив, що станом на ранок середи обсяг природного газу у підземних газосховищах України склав 12 мільярдів кубометрів. Це на 22% більше, ніж торік, повідомили у прес-службі компанії. У Росії, в якої Україна перестала купувати газ, останніми роками постійно твердять, що Україна заповнює свої газосховища надто малою кількістю газу, і що зими лякають, що Україні забракне газу, і вона почне, так би мовити, красти транзитний газ, призначений для Європи. Насправді так не сталося жодного разу. Інформаційне агентство Reuters повідомило, що до окупованого Росією українського Криму могли доставити всупереч санкціям Євросоюзу з сусідньої Росії ще дві турбіни виробництва німецької компанії Siemens на додачу до двох доставлених раніше. У середу речник німецької компанії в її штаб-квартирі у Баварії сказав агентству, що Siemens усе ще намагається встановити всі факти, зокрема місце перебування решти двох із загалом чотирьох турбін, про які говорять останнім часом.
Міжнародна тема.
Кремль 12 липня розкритикував як політизоване рішення уряду США вилучити програмні продукти російської лабораторії Касперського зі списків програмного забезпечення, які можуть використовувати американські урядові установи. Вочевидь, лабораторія Касперського була затягнута у геополітичну бійку, де кожна сторона намагається використовувати компанію як пішака у своїй грі. Так прокоментували рішення США у російській компанії. Керівник лабораторії Касперського Євген Касперський неодноразово пропонував зустрітися з офіційними особами США та свідчити перед Конгресом щодо безпеки своєї продукції. Адміністрація президента Дональда Трампа 11 липня вилучила лабораторію Касперського з двох списків постачальників, які урядові установи можуть використовувати для придбання технологічного обладнання. Це сталося через припущення, що продукти компанії можуть бути використані Кремлем для отримання доступу до мереж у Сполучених Штатах. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Реформа освіти. Чого від неї чекати, а можливо, чого слід побоюватися?
На жаль, в законопроєкті не передбачено суворих заходів контролю за підвищенням рівня професійної майстерності вчителів.
Про новий законопроект про освіту, який має розглядати Верховна Рада, пропонуємо поговорити наступні 25 хвилин в прямому ефірі «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Чекаю ваших дзвінків, міркувань і висловлювань стосовно, як слід реформувати освіту, чи треба її реформувати і в якому напрямку. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Також маємо ще один номер для мешканців Криму, які нас слухають. Це номер 8-800-100-69-26. Дзвінки за цим номером безплатні.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Дванадцять років школи і три бакалаврату, добровільна сертифікація вчителів та новий стандарт початкової школи. Зокрема, такі нововведення чекають на українських школярів, а також українські виші, якщо Верховна Рада сьогодні ухвалить проект закону про освіту, який має намір розглянути саме сьогодні на пленарному засіданні. Це буде спроба парламенту остаточно затвердити реформу, яку називають одним із ключових пріоритетів Кабінету міністрів до 2020 року. Цю реформу також підтримала Національна рада реформ при президентові України. Експерти вважають, що проект нового закону про освіту є проривом, однак іноді наголошують, що існує низка підводних каменів, що можуть загальмувати процес прийняття рішення щодо освітньої реформи. Далі про ці підводні і, можливо, надводні камені, позитиви і негативи освітньої реформи говоритимемо в ефірі з академіком Василем Кременем. Доброго ранку, пане Кремінь.
Доброго дня.
І народним депутатом позафракційною Іриною Констанкевич, вона член профільного парламентського комітету з питань науки і освіти. Доброго ранку.
Доброго ранку вам.
І перш за все звертаюсь до вас, пані Констанкевич, якщо є підводне каміння в цьому законопроєкті про освіту, то якраз найшвидше воно і проявиться у Верховній Раді під час обговорення і розгляду цього законопроєкту. Які загалом настрої депутатів щодо нового закону про освіту? Які, можливо, поправки надходили до профільного комітету? І чого чекати? Швидкого розгляду і затвердження? Чи є ймовірність того, що буде затягуватись процес? Бурхливе обговорення буде і буде провалене голосування, а ми розуміємо, що вже наближається до завершення пленарні засідання нинішньої сесії.
Ну, почну, напевно, з того, що законопроект про освіту готувався тривалий час, і для того, щоб він сьогодні з'явився в залі, передувала велика робота, 9-місячна, коли можна було подавати і обговорювати численні правки. Таких правок було понад 1000, працювало велике експертне середовище. І хочу наголосити, що законопроект про освіту, який розглядатиметься, це значною мірою результат колективної праці великої кількості людей, які знаходяться в експертному освітньому середовищі. Важливою обставиною є те, що довго готували даний законопроект, але от сьогодні в порядок денний він поставлений практично в кінці пленарного дня. І, власне, ось така, таке місце у порядку денному свідчить про те, що уряд не надає належного значення освітній реформі. Очевидно, треба було б день починати саме з таких важливих законопроєктів, а не переносити на кінець, що унеможливлює ефективне обговорення і прийняття зваженого і достатньо такого компетентного рішення. Друга обставина, яка змушує тривожитися щодо того, яким буде рішення по закону, це те, що на минулому тижні прем'єр-міністр висловив міркування про відсутність коштів і фінансового забезпечення даної реформи. І, на мою думку, це чи не найбільша небезпека до впровадження в життя і набуття таких реальних важелів існування цього закону. Якщо не буде коштів на освіту, то безперечно вона лишиться лише у паперовому варіанті.
А про які кошти, про який обсяг коштів, перепрошую, йдеться, якщо це тільки початок реформи, а вона розтягнута в часі? Вже на першому етапі потрібні великі кошти?
Дуже великі кошти. Власне, йшлося про кілька десятків мільярдів. Суми мають розбіжність, тому я хочу сказати, що те, що звучало з пані ВУЗ, пані міністра Лілії Гриневич і Гройсмана, це різні цифри, я не буду на них зупинятися. Я хочу сказати, що навіть учора бюджетний комітет, розглядаючи перерозподіл коштів за перевиконанням у першому півріччі на освіту, дали мінімум коштів лише на покриття боргів за комунальні витрати, на комуналку. Все це говорить про те, що освіта знову лишається маргінальною в питаннях фінансування. І тому у мене є велика тривога щодо того, чи не будуть от прекрасні наміри, прекрасна в своїй концептуальному формулюванні от ідея реформувати освіту, чи не буде вона знівельована от відсутністю фінансування. А на що воно потрібне, я відразу скажу, це на підготовку нових програм, підготовка нових підручників, перепідготовка і перекваліфікація вчителів. Це потрібна матеріально-технічна база для забезпечення діяльності освітніх округів і опорних шкіл. Це потрібні ремонти сільських доріг, автобуси і багато усього іншого, не кажучи про комп'ютерне забезпечення, підведення інтернету у сільську місцевість, а це практично 40% нашої України проживає у сільській місцевості і багато-багато усього іншого.
Пане Кремень, от пані Константин Саткевич сказала, що прекрасна ідея з реформування освіти, тепер питання у її втіленні. Як освітянське і наукове середовище оцінює ідею реформування, чи дійсно також вони вважають її прекрасною? І на вашу думку, от що в запропонованій реформі є найважливішим, найпрогресивнішим, а що, можливо, є сумнівною пропозицією?
Я, безумовно, підтримую реформу, проєкт закону, ще й тому, що бачу в ньому продовження тих зусиль, які я своєю командою, будучи міністром освіти і науки, на початку 2000-х років намагався реалізувати, включно з переходу до 12-річної школи. Справа не тільки, безумовно, 12-річці, хоча Лілія Гриневич не раз говорила, справедливо говорила, що ми це повинні зробити не тільки тому, що у світі залишилася Росія, Білорусь і Україна з 11-річною середньою загальною освітою, мінімум 12 років у всіх країнах, а й тому, що з огляду на ті нові умови життя і діяльності, які висуваються перед людиною, не можна таку людину підготувати за 11 років. Тому 12 років – це безсумнівно плюс, і потрібно, попри різні думки в громадянському суспільстві, потрібно в цьому напрямку рухатись. Теж стосується і зміни направленості навчального процесу, компетентність і підхід. Не просто знання. Знання обов'язково потрібні, але знання як основа компетенції. Тому що в інноваційному типі прогресу, до якого вступило людство, не можна навчити не тільки в школі, а й найкраще в університеті людину на все життя. Потрібно, щоб вона навчилася навчатися, отримувати інформацію. Потрібно, щоб вона могла використовувати знання в практичній діяльності. І цьому повинна також вчити школа, а не тільки певні суми знань для того, щоб дитина відтворила на ЗНО, чи на іспиті, чи ще під час якоїсь контрольної акції. Безумовно, дуже багато проблем. Пані Ірина справедливо говорила про фінансову складову, і це одна з найбільших труднощів. Але попри труднощі фінансові, потрібно приймати закон і рухатись далі, навіть десь обмеживши певні фінансові витрати із тих, що заплановані. Я скажу, що освіта в Україні в контексті відсотку ВВП фінансується досить непогано. На рівні європейських і світових показників.
А в чому ж тоді проблема, що нестача коштів постійно?
По-перше, ВВП у нас відсоток ВВП не такий, як в Німеччині чи навіть в Польщі. А по-друге, нам потрібно серйозно і чесно подивитися, як ми використовуємо кошти в освіті. Я неодноразово говорив, я не можу змиритись з тим, що в обласному, а навіть і в районному центрі, часто на паралельних вулицях 3-5 університетів по 2000 студентів, де неефективне використання коштів, де нема достатньо ефективної підготовки студентів, де маленькі кафедри, де викладач читає 10 дисциплін і таке інше. Нам потрібно проявити політичну волю і провести зміни. І не тільки в вищій освіті, а й в всіх інших сферах. Якщо ми перейдемо до 12-річки, чи будемо переходити, нам потрібно обов'язково створити профільні ліцеї, це старша школа. Я знаю, що супротив директорів шкіл буде великий, але знову ж таки ми повинні чесно говорити з людьми і сказати, що створимо профільні ліцеї, скажімо, в районних центрах і в інших містах, зможемо реалізувати ті цілі, які поставили перед собою реформатори, зокрема, щодо профільної старшої школи. Не зможемо цього зробити. Все залишиться так, як було і раніше, хоча буде цей 12-річна освіта. Тобто, безумовно, потрібно намагатися більше коштів долучити до освітньої діяльності, але потрібно і дивитися, які зміни потрібно провести в самій освіті, зокрема, що стосується мережі і структури. На мій погляд, не дуже вдало виписано.
Так. От якраз я хотів запитати, що ви називаєте переважно позитиви, реформи, а якісь негативи і недоліки бачили в ній?
Не дуже вдало виписано місце технікуму і коледжів, так скажемо, по-різному називали цей вузи першого-другого рівня акредитації, таке інше. Думається, що тут є певна штучність, компроміс, який, не буде життєздатним на перспективу. Потрібно також сказати і про необхідність зміни підготовки вчителя. Справа в тому, що до нас в педагогічні університети сьогодні йдуть далеко не кращі випускники школи. А з не кращих випускників школи важко, дуже важко зробити гарного вчителя. А якщо врахувати, що вчитель приходить в професію на 30-40 років, то якщо людина, яка непрофесійна, яка не любить дітей, займає місце педагога і 40 років буде працювати, то знову ж таки провести якісь серйозні зміни в навчальній діяльності буде складно. Потрібно підвищити статус вчителя, рівень підтримки вчителя і фінансовий, і матеріальний. Але це теж непросте питання. Якщо в радянський період у нас на одного вчителя приходило 16 учнів по пам'яті, то сьогодні вдвічі менше. Тобто у нас великі затратні, великі витрати на фінансування заробітної плати в неадекватній кількості учнів, які готує вчитель. Це теж вимагає змін в мережу шкіл. Початкова школа повинна бути скрізь, в селі, де є діти. А от уже базова, а тим більше старша школа, повинна бути там, де можна мати декілька паралельних класів. Інакше ми не зможемо запровадити це профільне навчання. Тому вислів от такий популярний «є школа, є село», ми його повинні відкинути, тому що школа не для села, школа для дитини. І тому потрібно так сказати, де та школа, де дитина краще буде підготовлена до життя. Чи за 300 метрів в своєму селі, де 5 учнів буде і вчитель викладати 7 предметів. Чи за 10 кілометрів в шкільному автобусі дитина доїде гарною дорогою і там отримає хвалу підготовку. Не повинно бути ось такого обмеженого, в гіршому розумінні, сільського патріотизму. Що от обов'язково школу зберегти, хоча там декілька дітей лише у класі знаходиться і ніякого ефективного навчального процесу не існує.
Пане Кремінь, дуже дякую за детальний аналіз. От в продовження розмови, одна з основних новацій – це 12-річний термін навчання у середній школі. В Міністерстві освіти і науки пояснюють доречність такого нововведення тим, що школяр ще не до кінця свідомий свого вибору майбутньої професії чи напрямку, і саме оцей останній 12-й рік навчання в школі буде ключовим для майбутнього абітурієнта, щоб визначитися, залишатися з власним вибором, вважають автори законопроекту. Бо по закінченню школи випускникам буде 18 років, однак, щоб здобути після цього рівень бакалавра у вищому навчальному закладі, вже доведеться вчитися не 4 роки, як нині, а всього 3, і, тобто, закон передбачає компенсацію таку часу. Перехід на 12-річку є важливим для студента, на цьому наголошує віце-президент Київської школи економіки Інна Совсун, і каже, що важливо, аби цей законопроект стартував, оскільки впровадження реформи є досить тривалим, знадобиться на її впровадження щонайменше 12 років, однак ключовим питанням залишається, чим же наповнити цей період, адже слід розуміти, що якість жодної системи шкільної освіти не може бути кращою за якість її вчителів, каже Совсун, і зауважує, що проблемою в законі залишається якраз відсутність контролю за якістю підготовки вчителів.
На жаль, в законопроекті не передбачено суворих заходів контролю за підвищенням рівня професійної майстерності вчителів. Початково законопроект, коли готувався, ще півтора роки тому, обговорювалося як можливе таке рішення, так звану обов'язкову сертифікацію вчителів.
Ну, от міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зазначає, що сертифікація вчителів залишилася, однак в пом'якшеному варіанті на добровільній основі, а не обов'язковій. Це буде тестовий поки що варіант. І у випадку, якщо такий метод себе виправдає, то сертифікацію переведуть в обов'язковий порядок.
Мабуть, найбільший виклик цієї реформи. Щоб не було написано в законі, і який би чудовий стандарт ми не запропонували, якщо вчителі не будуть здатні імплементувати, і якщо вчителі не будуть зразком поведінки, вони хочуть навчати дітей, ми пропонуємо перше явище – це добровільна зовнішня сертифікація. Якщо добровільна зовнішня сертифікація себе виправдає, ми її зробимо обов'язковою для всіх. Зовнішня незалежна сертифікація вчителів, вона може подолати корупційну схему атестації. По-перше, нам потрібні агенти з Мін, бо ця сертифікація буде спрямована на виявлення, чи вчителі, власне, володіють методиками компетентнісного навчання, чи вони розуміють, про що реформа.
Пані Константин Ткаєвич, от хотілося б якраз зупинитися детальніше на тому, як реформа підходить і змінює підходи до підготовки вчителів, до їх постійного професійного зростання і взагалі перегляду системи в освіті, автономізація шкіл, вибори директорів на певний термін. Чи був якийсь спротив з боку освітнього середовища стосовно цих, можливо, положень законопроекту, чи вносить Слись поправки відповідні?
Хочу сказати, що безперечно, усі ці тези, про які ви щойно говорите, вони активно обговорювалися в освітньому середовищі, і немає однозначностей щодо того, чи потрібна сертифікація, обов'язкова, не обов'язкова, нові правила обрання директорів і багато інших. Ну, пригадаємо, що завжди усе нове впроваджується в життя з великою такою, з великим спокоєм і з великими застереженнями. Суспільство неохоче приймає новації, але це треба робити і зміни потрібні. Я вважаю, що дійсно сучасний вчитель повинен пройти через сертифікацію, але вона має бути добровільною. І наскільки я спілкуюся в освітньому середовищі, вчителями, переважно це вчителі практики, які живуть в регіонах, це не київські школи, вони не бояться такої сертифікації, вони не бояться подібної атестації. От через те, що, знову ж таки, і тривалий досвід роботи, і те, що вимагає новий закон, для них це речі зрозумілі органічні. Хоча є, безперечно, певна частка педагогічного середовища, які не приймають ці новації.
Пане Кремінь, а взагалі, от ви сказали, що вітається так реформа в освітянському співтоваристві. Ну, ми знаємо, що освіта постійно зазнає якихось реформ, якихось новацій. Чи можна те, що здійснювалось до того в освіті, називати реформою, чи от зараз, саме зараз настав час кардинальних змін, і саме це можна назвати реформуванням?
Ви знаєте, зміни в освіті – це закономірність, особливо в наш час, коли інноваційний тип прогресу характерний для людства. Через те зміни в будь-якому середовищі, зокрема в освітньому, повинні бути постійними, але не хаотичними, а змінами в певних напрямках. Я вважаю, що напрямки змін, які сьогодні проголошуються, Вони, власне, були проголошені ще в Національній доктрині розвитку освіти, прийнятої на другому з'їзді освітян в жовтні 2001 року у загальному вигляді, затверджений потім президентом України. І знову ж таки, на початку 2000-х років ми намагалися почати ці зміни, і в значній мірі вони були реалізовані. Я нагадаю, що перехід до 12-річки пройшов 10 років, і лише волюнтаристським чином у Верховній Раді на парламентських слуханнях було зупинено в 10-му році перехід до 12-річки. У нас було вже 12 років із профільною старшою школою і з іншими обставинами. Сьогодні намагання реформувати – це більш прогресивне, тому що враховані ті недоліки, які були попередній раз, і тому я б не дискутував, от до цього був провал, а тепер, значить, розквіт буде. Освіта, наскільки могла, рухалась вперед. Але ж і завжди були проблеми і фінансового характеру, і недостатня сегмент підтримки серед освітян, скажімо, 12-річки. І я нагадаю, що і один кандидат в президенти проголошував повернення до 10-річки, і другі застереження мав. Тобто це все в боротьбі. І тому ті зміни, які сьогодні передбачаються, вони підготовлені попереднім розвитком освіти. І не треба ставити таку різницю. От було чорне, а зараз наступить зразу біле. Все відбувається інерційно в освіті. Освіта консервативна в значній мірі. Може, в цьому випадку це і спасіння її, захист від нерозумних змін, але разом з тим це і ускладнює і самомодернізацію. До того ж, у нас ще проблема в тому, що, на мій погляд, українська нація надмірно консервативна, і лише змінивши освіту, ми зможемо модернізувати націю, тому що це найбільш серйозний важіль осучаснення, надання прогресивного характеру розвитку суспільства.
Так, от, до речі, однією з переваг цього законопроекту про освіту слід назвати свободу вибору і свободу творчості, так зазначає експерт з освіти Віктор Громовий. Однак він вважає, що недоліком є те, що цей законопроект слід було приймати ще в 2014 році на хвилі революційних змін. Тоді був би шанс реалізувати найкращу у світі систему освіти.
Один плюс – це те, що ми відкриваємо певне вікно можливостей для того, щоб задіяти головний ресурс розвитку освіти. На мій погляд, головний ресурс розвитку освіти виражений в назві вашої радіостанції – це свобода. От щоб авгієві стайні, які не чистилися 25 років пострадянської влади, а накопичувалися там все ще і в часи радянської влади, розчистити треба, відкрити русло свободи. І критерій для мене законопроекту, чи розширює він для всіх учасників освітнього процесу можливості вільного вибору, свободу творчості і таке інше, то певні рамки розширює, і це величезний плюс. Якщо говорити про мінус, то, на мій погляд, у нас було два варіанти. Ми могли приймати цей закон на хвилі, на революційній хвилі в 2014 році і закласти революційні положення, будуючи освіту 21 століття і ставлячи амбітну мету зробити найкращу в світі систему освіти, створюючи групу прориву. І тоді такий закон міг би пройти. Ми пішли шляхом створення компромісного варіанту. І ми четвертий рік досягаємо компромісу. І ось ця компромісність, на мій погляд, головний мінус.
Пані Константинович, на вашу думку, чи дійде черга сьогодні все-таки до розгляду в пленарному засіданні парламенту закону про освіту? Чи буде прийнято якесь компромісне рішення, чи буде ухвалено його?
Думаю, що це все залежить від нашого спікера і уряду, що вони дійсно вважають пріоритетом в нинішній ситуації політичній і, зокрема, в реформуванні. Якщо це освіта є пріоритетом і охорона здоров'я, ці питання будуть стояти першими в порядку денному. І ця зміна буде прийнята з голосу. Якщо ж питання Конституційного суду, судової реформи, якщо питання бюджетні,
то відповідно освіта буде в кінці дня, і голосів за те, щоб проголосувати або хоча б дійти до цих питань, ми не назбираємо. Ось покаже ранок, угу, і на якому порядку денному визначиться зала.
Пане Кремень, якщо дано буде сьогодні все-таки старт освітній реформі, на вашу думку, чи слід очікувати, з якого боку слід очікувати спротиву цій реформі, і як довго, як, ну, наскільки успішною вона може виявитися саме в нинішніх умовах?
Я думаю, що організованого спротиву не буде, але я вже сказав, що освіта – це інерційна система, і, безумовно, певний сегмент людей сьогодні підтримує цю зміну. І потрібно буде працювати таким чином, щоб цей сегмент постійно розширювався через роз'яснення, через те, щоб показати позитивні сторони майбутньої освіти. Тобто, я не бачу загроз організованого супротиву. Все буде залежати від того, як свідома, найбільш свідома частина освітянського середовища буде підтримувати цю реформу і переконувати людей, які займають нейтральну позицію або десь їм не подобаються ті зміни, які запропоновані. Все буде залежати від цього.
А також від того, чи знайде уряд необхідні кошти для фінансування реформи. Дякуємо за участь у нашій програмі. Нагадаю, на зв'язку з нашою студією були академік Василь Кремень і народний депутат Ірина Констанкевич. Ми говорили про шанси на ухвалення сьогодні парламентом реформаторського закону про освіту, про те, що він у разі затвердження насправді змінить в освітній системі. Стежитиму за розвитком події, за розвитком сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради, і будемо знати результати, зокрема, і щодо цього законопроекту. Ну, а далі в «Ранковій свободі», після випуску новин, ми говоритимемо про новий етап партнерства України та Європейського Союзу. Залишайтеся з нами і долучайтеся до обговорення.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український воїн. Рада НАТО-Росія розгляне безпеку польотів над Балтикою. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 12 липня загинув один український воїн, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 30 обстрілів позицій українських військових. В угрупованні ДНР заявляють про бої під Донецьком та ускладнення ситуації у вечірній та нічний час. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 12 липня. Інформаційне агентство Reuters повідомило, що до окупованого Росією українського Криму могли доставити всупереч санкціям Євросоюзу із сусідньої Росії ще дві турбіни виробництва німецької компанії Siemens. Як повідомило агентство, в ніч на четвер за київським часом двоє його репортерів бачили це обладнання в порту Феодосії на окупованому півострові. Незалежних підтверджень того, що ці два циліндричні об'єкти є теж турбінами німецької компанії, на час публікації агентство не мало, але їхні розміри і форма відповідають публічно оприлюдненим зображенням газових турбін компанії Siemens, мовиться у повідомленні. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що 13 липня в Генпрокуратурі чекають депутата Верховної Ради Максима Полякова з фракції «Народний фронт» і Борислава Розенблата, якого виключили з фракції «Блоку Петра Порошенка». Завтра на 14.30 Розенблат і Поляков викликані до Генпрокуратури, і я особисто вручу їм підозри. Після цього керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжуватиме слідство, сказав Луценко журналістам 12 липня. Напередодні Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, але не дозволила арешту і затримання цих депутатів. Розенблат і Поляков є фігурантами так званої «бурштинової справи».
Міжнародна тема.
У Брюсселі 13 липня відбудеться зустріч Ради НАТО-Росія. Однією з тем обговорення будуть заходи, спрямовані на зменшення ризиків після нещодавніх інцидентів, пов'язаних із маневрами військових літаків над Балтійським морем. Офіційні представники НАТО заявили, що вони вимагатимуть, щоб російські пілоти виконували плани польотів, відповідали на сигнали контролю повітряного руху або ідентифікували себе під час прольотів поблизу країн Балтії. Кремль 12 липня розкритикував як політизоване рішення уряду нагляду США виключити програмні продукти російської лабораторії Касперського зі списків програмного забезпечення, які можуть використовувати американські урядові установи. Адміністрація Трампа 11 липня вилучила лабораторії Касперського. Це сталося через те, що продукти компанії можуть бути використані Кремлем для отримання доступу до мереж у США.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У Києві відбувається саміт «Україна-Європейський Союз», який називають новим етапом співпраці України з ЄС. Яким буде цей новий етап?
Україна може ставити тепер питання про подальші кроки. В тому числі можна буде натякати на перспективу членства.
Про подальші кроки у співпраці України з ЄС ми пропонуємо поговорити наступні 25 хвилин в ранковому ефірі «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю усіх, хто слухає нас, дивиться в мережі інтернет, на каналі YouTube або на сторінці radiosvoboda.org. І запрошую долучатися до обговорення, висловлювати свої думки та міркування за телефоном 490-2905. Такий його номер, код Києва 044.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, у Києві стартував 19-й саміт «Україна-Європейський Союз». Захід за участі українських та європейських високопосадовців триватиме 2 дні. Він розпочався напередодні робочою вечерею лідерів ЄС з президентом України Петром Порошенком. В складі делегації Євросоюзу президент Ради ЄС Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні та інші високопосадовці. А сьогодні відбудеться пленарне засідання саміту. Очікується, що саміт привітає остаточну ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС, яка набере чинності з 1 вересня. І, безперечно, на саміті говоритимуть вже про перехід на новий етап партнерства між Україною та Європейським Союзом. Саме так, про новий етап партнерства говорив президент Петро Порошенко. А що ж має змінитися на цьому новому етапі співпраці? Чи готові до нього українці, але й європейці також до нового етапу співпраці? Про це говоритимемо далі в прямому ефірі. І з нами на зв'язку народний депутат від блоку Петра Порошенка Оксана Білозір. Вітаємо вас, пані Білозір.
Вітаю, вітаю всіх. І, знаєте, перш за все, я хотіла би привітати всіх українців всіх поколінь, які боролися за те і віддавали своє життя за те, щоб сьогоднішній день наступив. Це нова епоха, тому що нарешті Україна повертає собі своє місце по праву, яке їй належить – бути частиною європейської спільноти. Тому це величезна подія, і я думаю, що це новий великий етап, і наші сподівання навіть будуть перевищені тими результатами, які ми насправді отримаємо від цього. Це не одного дня робота. Це робота на руки, і це порядок денний для України.
Пані Білозір,
знаєте, що дуже символічно, що робота над цією угодою тривала фактично 10 років. І символічно те, що Петро Порошенко сьогодні, наш президент, Петро Порошенко сьогодні буде підписувати цю угоду, але рівно 10 років тому саме він, який був на посаді, здається, він тоді був на посаді міністра економічного розвитку, чи міністра закордонних справ, але він парафував цю угоду. І це так само дуже знаково і дуже символічно. Я думаю, для нашого президента.
Так, і я думаю, що і для України також. Але от ви зазначили, пані Білозір, що рух до цієї угоди тривав 10 років. І тепер от Україна отримала від Європейського Союзу асоціацію, безвізовий режим, підтримку в переговорних процесах. Що далі? Багато експертів говорять, що от на цьому етапі, коли вже отримано так довго очікуване і омріяне українським суспільством, потрібні якісь нові цілі, до яких прагнути? Що може бути такими цілями на новому етапі партнерства саме з України з Євросоюзом? Про цей етап якраз і говорив Петро Порошенко.
Ви знаєте, мені здається, що це якраз той момент, коли ми можемо говорити про Україну як країну успіху. Про країну, у яку повірили і якій довіряють. Це найбільше досягнення і гідності в тому числі. Я би хотіла вам нагадати, що 10 числа в понеділок власне засідала Комісія Україна-НАТО. 7 липня в Лондоні 30 держав світу там на рівні міністрів, заступників міністрів, президент Єврокомісії, особи, міжнародні фінансові великі інституції в Лондоні провели велику конференцію з питання українських реформ, на яку був запрошений Гройсман і частина уряду України. Тобто ми бачимо, що сьогоднішньому дню передувало кілька великих, дуже важливих подій, і вони не випадковими, бо це комплекс. І сьогодні ми можемо чітко сказати, що перед Україною стоїть три основні позиції. Це санкції проти Росії, це реформи, які повинна Україна зробити. І це дуже великі сигнали. Це дуже великі сигнали для української держави і це ті крила, які нам сьогодні особливо потрібні. Бо ми, знаєте, дуже часто любимо жалітися. Жалітися, що в нас все не так, все не так, все не так. Тут ми повинні сказати, Україна, ти молодець. Президент, ти молодець. Український політикум, ти молодець. Закачуємо рукави, маємо величезний план дій, маємо підтримку, ще раз кажу, і довіру ключових гравців світової політики. Україна вперед.
Ну, дійсно, Україні, можливо, вже слід менше бідкатися і просити допомоги від тієї ж Європи. Чи не втомила Україна Європу від постійних прохань? І, власне, що Україна якраз в сенсі співробітництва взаємного з Європою? Чим може бути Україна корисна Європі?
Ну, Україна взагалі дуже цікава. Ви бачите, я ще раз хочу повернутися до конференції, яка була в Лондоні, міжнародні інвестиції, міжнародні організації фінансові, вони готові прийти з інвестиціями в Україну. І це ключове слово. Це санкції, реформи і інвестиції – це ті позиції, на які Україна сьогодні повинна зосередити всю свою увагу. Згадайте, що Тиллерсон, який приїжджав нещодавно, так, на брифінгу із президентом нашим президентом заявив, що сьогодні найуспішнішою реформою, яку видно, а до речі, я хочу, щоб ми відзначили з вами, що критики щодо там непроведення реформ щодо України стає набагато менше. І власне Тиллерсон у своєму виступі він підчеркнув, що найуспішнішою є судова реформа. Судова, яка реформа, яка започаткована президентом, і тепер питання виключно за парламентом. До речі, ми у вівторок мали розглядати головні зміни до кодексів, які би продовжили судову реформу. На жаль, так сталося, що дасть Бог, ми сьогодні їх будемо розглядати, і парламент зробить свою роботу. Але власне судова реформа і дає вихід на інвестиції, які прийдуть. Ну і звичайно ж, війна. Війна – це величезні ризики, і в мене є, враховуючи ті всі три позиції, які я сказала щодо міжнародної політики і довкола України, які відбувалися, є велика надія, що все-таки у цьому році війна закінчиться.
Ну,
ризиком для інвестицій і для реалізації нашої угоди.
Ну, тут якраз ви згадали цитати держсекретаря США Рекса Тіллерсона. Він також казав, що немає сенсу боротися за тіло України, якщо її душа буде знищена корупцією. Так, і про це теж не треба забувати. З нами на зв'язку також німецький політолог Андреас Умланд. Доброго ранку, пане Умланд.
Доброе утро.
А на вашу думку, я не знаю, можливо, вам з вами російською мовою краще говорити, чи українською, ви розумієте?
Я розумію.
Так, так. На вашу думку, Європі потрібен поглиблений рівень партнерства з Україною, чи тільки Україні це потрібно?
Ну, я думаю, що для Європейського Союзу, наверное, Україна має несколько другое значение, чем Европейский Союз для Украины. Тем не менее, у Европейского Союза есть свои как бы интересы, и у каждой страны Европейского Союза в стабильности и в развитии Украины, потому что стабильность Украины это тоже скажется на Европейский Союз. Я бы хотел еще немного прокомментировать, что было сказано до того, что, к сожалению, за последние вот недели появились целый ряд статей в западной прессе, Foreign Affairs, Washington Post, Open Democracy, в таких изданиях статьи, которые критикуют сегодняшнюю ситуацию с реформами. Мой коллега Ярослав Рыцак в «Новом времени» даже написал о сладкой контрреволюции, которая сегодня состоится. Я бы не пошел так далеко, но сейчас, скорее всего, такой период, когда есть опасения, что реформы теряют свою динамичность и что, может быть, опять будет некий такой тупик, как и раньше уже было при других президентах.
А в зв'язку з чим? От раніше кажуть, що стимулювали реформи наближення і прагнення України укласти договір про асоціацію, добитися безвізового режиму з Європою, і Україна поетапно реалізовувала ті чи інші реформи для поступу на цьому шляху. І от поступ є, мало того ж, поступ вже і фініш, ціль досягнута. Чи не стане це дійсно гальмом на шляху подальшого реформування України?
Я не думаю, что это как-то связано с успехами. Скорее всего, это связано с тем, что как бы вот этот революционный энтузиазм Евромайдана, он уже теряется. И есть просто старая система, есть старые сети, кланы, олигархия, которая ориентируется в новой ситуации. И сейчас есть опасения того, что как бы старая система может продолжиться как бы под европейским флагом. Мы это раньше уже видели в Молдове, где пришло проевропейское правительство, которое потом ввело страну в тупик. И сейчас такое описание тоже есть в Украине, к сожалению.
Навіть такий термін появился, так, додонізація Молдови.
Ну, додонизация – это уже как бы потом результат всего этого. Так. Это уже возвращение как бы старых каких-то вот представителей вообще, так сказать, просоветского такого направления. Нет, до того было проевропейское правительство в Молдове, и оно как бы там был вот этот огромный скандал. И, ну, может быть, такого не будет в Украине, но сейчас есть целый ряд вот очень критических статей, которые говорят, что реформы, в общем-то, в каком-то смысле остановились, и что вот как бы идет такое контрнаступление.
Як Європа може цьому завадити? Бо європейські партнери, вони непохитні, вони кажуть, що перспектива членства для України в ЄС зараз не стоїть в найближчій, принаймні, найближчому часовому відрізку. Що тоді Європа може запропонувати Україні як такий приз, чи що, щоб далі стимулювати Україну до поступу вперед?
Ну, я бы так сказал, что вот эта перспектива членства, она имеет скорее символическое значение, потому что сегодняшнее соглашение об ассоциации, оно де-факто готовит Украину к членству. Это такие нестандартные соглашения об ассоциации, которые очень отличаются от других соглашений об ассоциации, которые имеет Европейский Союз. И если это соглашение будет воплощено, то уже, так сказать, последний шаг к членству будет относительно маленьким. И вот это то, что Европейский Союз не хочет дать сейчас официальную перспективу на членство, это больше относится не столько к Украине, сколько вот к внутренним делам Европейского Союза, где сейчас нет такой готовности. Но есть другие инструменты. Сейчас, например, обсуждается заключение договора о таможенном союзе между Европейским Союзом и Украиной. Это, я бы сказал, такая турецкая модель. Такой таможенный союз между Европейским Союзом и Турцией уже существует. Это было бы также, так сказать, еще более глубокая интеграция, чем вот эта зона свободной торговли, которая сейчас воплощается. Я бы Украине тоже, украинскому правительству и парламентариям посоветовал посмотреть более тщательно то, что Европейский Союз делает на Западных Балканах, потому что там есть целый ряд структур, которые специально сделаны для этих стран, и Украина могла бы там, может быть, присоединиться к некоторым секторальным направлениям интеграции с Европейским Союзом, или же посмотреть, какие там именно есть схемы сотрудничества и постараться скопировать это в ЄСовских украинских отношениях.
Ну, якраз, пане Умлот, з нами на зв'язку один із парламентарів, Оксана Білозір. От, пані Білозір, ви вже згадували, що Верховна Рада навіть сьогодні має розглядати так, судову реформу. Які ще перед Верховною Радою стоять завдання от в сенсі наближення українського законодавства, української якоїсь нормативної бази до європейського? І що треба ще, можливо, підготувати для того? І які кроки здійснити? Можливо, створювати якісь нові інституції чи поглиблювати міжпарламентське співробітництво з Європою, з європейськими країнами, щоб просувати Україну і далі в сім'ю європейських народів?
Знаєте, я хочу теж відкоментувати попереднього дискутуючого, тому що все залежить від того, під яким кутом зору дивитися на все, що відбувається в Україні. Якщо дивитися під кутом зору, знайти проблеми і на них наголосити, то це позиція попереднього виступаючого. Моя позиція і багатьох українців, і нашої влади, і президента – це вміти бачити наші успіхи, наші досягнення, наші можливості, щоб вибудовувати конструктив. Дійсно, емоції вже пройшли, і Україна вибудовує прагматично свою позицію і свою політику. Що стосується питання асоціації, звичайно, не стоїть. Наприклад, Хорватія і багато інших країн на цьому шляху проходили більше 8 років. І я би сказала, що для України сьогодні важливо не швидко прийти до мети, а багато на цьому шляху взяти для себе. І це план дій для України. В першу чергу, звичайно, нам потрібно закінчити війну. Нам потрібно провести судову реформу, щоб прийшли інвестиції. І на порядку денному українського парламенту саме ці речі будуть найважливішими.
Цьогорічний саміт, який відбувається якраз зараз Україна-ЄС, дасть змогу політикам прозвітувати про досягнення, серед яких в Києві і Брюсселі називають насамперед запровадження безвізового режиму для громадян України і домовленості про збільшення квот на окремі види продукції, які українські виробники постачають на ринок ЄС. Так вважає політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. На його думку, сьогодні програма двостороннього співробітництва України з Євросоюзом передусім передбачає західну допомогу Україні в різних аспектах.
Ще один ключовий момент – це угода про асоціацію, про яку довго і багато говорили, яка начебто офіційно має вступити в силу з вересня. Про це теж, я думаю, що буде згадано. І ну, тепер відкривається нова повістка денна. Україна може за великим рахунком ставити тепер питання про подальші кроки на шляху своєї європейської інтеграції. В тому числі можна буде натякати на перспективу членства десь колись в майбутньому.
Ну, проте на цьому саміті не йтиметься про членство в Євросоюзі. Навпаки, слід конкретизувати тематику подальшої співпраці, так вважає також і політичний експерт Олеся Яхно. За її словами, не варто зосереджуватися на абстрактних речах, чи то навіть необхідності в політичній єдності, а акцентувати увагу необхідно на конкретних, які стосуються економіки та правового поля України.
Я вважаю, що основний зміст, який повинен бути новий, це реально економіка на першому місці. І законодавче наближення, вже так можна сказати, інтеграція наших правових систем і законодавств.
Пане Умленд, на вашу думку, от поглиблення саме економічної співпраці України з ЄС, воно внесе оцю більшу конкретику і визначить певні цілі для того, щоб ця взаємодія дійсно поглиблювалася і не втрачався темп і реформ, і наближення України до ЄС?
Да, конечно, это главный инструмент, это вообще, так сказать, философия Европейского Союза, чтобы через экономическую интеграцию создать потом тоже политическую интеграцию. И экономика тут, она, экономическая интеграция имеет ценность сама по себе, но и такую политическую ценность. Поэтому, я думаю, Европейский Союз будет в этом направлении работать. И, как я уже сказал, Если это будет продолжаться стремительно и соглашение об ассоциации воплощаться, и, может быть, будет заключен договор о таможенном союзе между Европейским Союзом и Украиной и так далее, тогда в какой-то момент сам по себе встанет вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз.
Ну, от останнім часом багато відбувається подій, зустрічі з іноземними інвесторами, як в Україні, так за кордоном. Зокрема, пан Гройсман їздив до Лондона, і інвестиційна там конференція відбувалася. Що заважає приходу великих іноземних інвестицій в Україні? Тільки війна з Росією на сході України?
Это есть один из факторов, и тут, скорее, мне кажется, проблема в том, что этим самым подрывается имидж Украины, как вот якобы страна, которая в войне, или где большая часть страны в войне. И мало кто понимает, что, собственно, вот эта война, которая, конечно, есть, она касается только очень маленькой части материковой Украины. Но это не единственная проблема. Я вот много тут общаюсь и с разными представителями экономики. Там часто тоже упоминают всякие бюрократические проблемы, коррупционные проблемы. То есть есть еще большие проблемы вот с инвестициями и тоже...
И судова реформа також, певно, как згадувала пані Білозір.
Да. Да, и вот почему-то не очень профессионально еще это делается. Я вот недавно говорил с немецким представителем немецкой экономики, который до того работал в Москве, и он говорил, что к его инициативам в Москве намного более серьезно относились, чем в Киеве.
Безумовно, в Україні залишаються зобов'язання перед Європейським Союзом, зокрема і в питанні асоціації того ж безвізового режиму, оскільки в європейців, як відомо, є право скасувати безвіз, якщо Україна не продовжуватиме виконувати зобов'язання по інтеграції свого законодавства. Втім, зараз передбачається новий етап у відносинах України і ЄС, оскільки слід говорити про пошуки взаємовигідних інтересів партнерства і подальшого розвитку України. На цьому наголосила Олеся Яхно.
Просто важливо, мені здається, для України не стільки навіть, ну, щоб був стимул, я думаю, що він буде залишатись, і цей тиск, скільки, щоб була оця логіка, це те, що ми намагаємося вибудувати, логіка він-він, тобто взаємовигідна, щоб вигода була і в Україні, і вигода була у країн ЄС.
Таку думку поділяє і політолог Олександр Палій. Він вважає, що нині говорити про ймовірність і перспективу членства України в Євросоюзі зарано, до цього не готові в практичній площині ні Київ, ні Брюссель. І справа не лише в чималій кількості сил, які всередині ЄС виступають проти української перспективи, а й у тому, що сторони мають виконати передусім угоду про асоціацію. При цьому Палій вважає, що українці мають надавати європейським партнерам нові ініціативи, корисні для обох сторін.
Це може бути і розширення угоди про зону вільної торгівлі, і зняття обмежень, які там ще залишились, достатньо невеликої кількості обмежень, але по важливих для України групах товарів. Це може бути і інвестиційна діяльність, тому що інвестиції Європейського Союзу – це є колосальний ресурс на сьогоднішній день. Просто в силу того, що Європейський Союз є одним з трьох основних полюсів економічної сили в світі поряд з Сполученими Штатами і Східною Азією.
Пані Білозір, от угода про асоціацію, вона, власне, набуває чинності, як заявляють, з початком вересня. А якщо українці не відчують якихось позитивів від дії цієї асоціації, ви не прогнозуєте, що можете статися так, що врешті-решт Україна почне віддалятися від ЄС, от такий євроскептицизм почне і в Україні з'являтися? І що цьому, чим цьому можна запобігти?
Ви знаєте, я не думаю, я думаю, що вже точку неповернення ми пройшли. Тому що і надання безвізу, і угода, яка вступить, як план дії для України, це ж не просто ми підписуємо угоду, а ми підписуємо певні зобов'язання, як вже було сказано. Ставимо певні цілі, започаткована нова формула «Поможи мені, я поможу тобі». Тобто ми переходимо до взаємовигідного діалогу. І відповідно тих справ, які будуть за ним слідувати. Тому я думаю, точка неповернення вже пройдена і вона зафіксована буде
сьогодні президентом Порошенком.
Пане Умланд, як ви вважаєте, позиція європейських політиків стосовно України змінилася з 2014 року, і не тільки європейських політиків, а й громадян європейських країн, і чи змінюється сприйняття? От, зокрема, вже й безвіз працює понад місяць, українці стають ближчими до європейців, пересічні українці пересічним європейцям?
Ну, я думаю, нужно признать, что сейчас как бы Украина, она не такая уж для, так сказать, простого там западного европейца важная тема, потому что просто есть очень много конкурирующих тем: беженцы, Брексит, Трамп и так далее.
Поэтому знову ж таки говорять про вибори в Німеччині, що це черговий, так би мовити, то чергова перешкода на поглиблення українсько-європейських стосунків.
Ну, я думаю, выборы в Германии, они менее рискованные, чем это было, скажем, с выборами во Франции или в Голландии, или чем, скажем, будут выборы в октябре в Австрии, которые там есть вероятность того, что или есть возможность того, что в новое правительство Австрии войдет так называемая свободная партия Австрии, которая имеет договор с Единой Россией, с партией Путина. Mm-hmm. То есть это намного более рискованные выборы, чем или результаты этих выборов намного более рискованные, чем в Германии, где, мне кажется, ничего не изменится. Меркель останется канцлером и будет, наверное, продолжение сегодняшней коалиции, или же будет коалиция с зелеными и либерал-демократами, которая была бы более выгодна для Украины, чем сегодняшняя коалиция христианских демократов, демократами. Но чтобы вернуться вот к вашему вопросу, сейчас просто для обычных западных европейцев другие темы, они большую роль играют, но для западной элиты, политической, интеллектуальной элиты Украина остается важной темой, и это можно вот и результаты этого можно и проследить за активной деятельностью, скажем, западных организаций, посольств в Киеве, которые активность которых, мне кажется, заметно увеличилась.
Сподіватимемося, що активність дії з обох боків і з боку України і ЄС не буде зменшуватися. Дякуємо за участь у нашій програмі. Ефірний час Ранкової свободи вичерпується. На зв'язку з нами були політолог Андреа Сумланд і народний депутат Оксана Білозір. А я, Юрій Матичук, на цьому прощаюся з вами, шановні радіослухачі. На все добре.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Добре утро. В студії Валерія Максимова. Ми починаємо з новостей. Євросоюз і Росія розходяться в вопросах внешней політики. Міненерго сообщает о начале монтажних робот на двух ТЕС в Криму. На полуострові поют о Керченском мосте. А сейчас подробнее. Евросоюз и Россия имеют расхождения во многих вопросах внешней политики. В то же время минские договоренности должны выполняться. Об этом заявила высокий представитель Евросоюза по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини по результатам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает 112-й канал. Могерини сообщила, что стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и в аннексированном Крыму. Также высокий представитель выразила обеспокоенность по поводу политики России относительно гражданского общества и прав человека.
Очевидно, що наші позиції не завжди збігаються, але діалог постійно триває. І це важливо, що ми обмінюємося поглядами і досвідом.
У нас є обоюдний інтерес обмінюватися мненнями, вести діалог і старатися знайти якісь практичні шаги, які будуть допомагати регулювати той чи інший кризис.
В июне постоянный представитель Украины при отделении ООН Юрий Клименко заявил, что Украина рассчитывает на помощь ООН в мониторинге ситуации с правами человека в Крыму. 19 апреля Международный суд ООН обязал Россию прекратить притеснять права крымских татар и других жителей Крыма. Установлено, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев на полуострове. На строительстве 2 электростанций под Севастополем и Симферополем уже идет монтаж оборудования, сообщают в Министерстве энергетики России. По их данным, сейчас на объектах полностью завершены работы по заливке фундамента, строятся каркасы зданий, стеновые ограждающие конструкции и кровля, выполняется внутренняя отделка помещений. Во вторник компания «Сименс» подала иски в арбитражный суд Москвы из-за ее газовых турбин, которые, вопреки санкциям, незаконно доставлены из России в Крым. Среди ответчиков есть и совместное предприятие немецкой компании в России, в котором «Сименс» имеет 65%, и на заводе которого в России и были построены упомянутые турбины. 12 июля правительство Германии призвало компанию «Сименс» быстрее и полнее представить объяснение по поводу того, каким образом ее газовые турбины оказались в подсанкционном Крыму. Ранее в Кремле заявили, что это не немецкие турбины, а якобы российские. В «Сименсе» же утверждают, что не поставляли турбины в Крым, так как не согласны с аннексией полуострова. Петь про строящийся Керченский мост в соседнюю Россию продолжают в аннексированном Крыму. Российский инфоцентр «Крымский мост» сообщает, что за месяц на конкурс песен и стихов про строящийся объект поступило свыше 1000 произведений. Его участником может стать каждый желающий, самому младшему конкурсанту 6 лет, а старшему 92. На конкурсе крымчанам предлагается либо воспевать российских строителей и руководство России, либо же описать свои чувства к Керченскому мосту в стихотворении. Форме. Итоги конкурса жюри подведет 5 августа, сообщил российский продюсер Виктор Дробыш.
Все большое, яркое, что происходит в стране, и имею в виду, конечно, в первую очередь все, что происходит созидательного. А это, я считаю, действительно одна из самых ярких и, наверное, правильных решений построить этот мост. В этом, конечно, есть и необходимость, но в то же время это огромное событие для страны.
В качестве призов крымчанам предлагают представить композицию на конкурсе «Новая волна» в Сочи в исполнении российских артистов. Автор же примет участие в съемках клипа. Самое хвалебное стихотворение публикуют в сборнике «Крымский мост», а поэта обещают покатать по стройке. Сегодня в Крыму солнечно, но к вечеру возможны грозы. Температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Слушайте «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! Вы слушаете «Радио Крым Реалии» и мы начинаем. Делаете вы это, я надеюсь, слушаете нас ежедневно в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. Теперь нас также можно не только слушать, но и смотреть на нашем канале в Ютьюбе. Канал так и называется «Крым Реалии». Заходите, оставляйте там свои комментарии, задавайте свои вопросы нашим гостям в студии. Самые интересные вопросы мы обязательно озвучим, ну и комментарии, конечно же, тоже. Ну и звоните нам по прямому номеру телефона и бесплатному номеру телефона для крымчан 8 800 10 06 926. Также присоединяйтесь и жители других украинских регионов. Для вас номер телефона 044-490-2905. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Крым в центре внимания.
А говорить сегодня мы будем про туристический сбор. Итак, значит, в Российской Федерации представители, значит, большой комиссии, которая занимается введением туристического сбора, пришла к выводу, что в ближайшее время будет все-таки принят этот самый курортный сбор, которым предполагается максимальная ставка с человека в день 50 рублей. Будет он взиматься, понятно, не на всех территориях, которые контролирует Российская Федерация, но вот на тех, где есть туристы. Максимальная ставка будет устанавливаться местной администрацией, но максимальная ставка не может быть выше 50 рублей. К такому выводу пришли представители этой самой специальной комиссии. Но насколько введение этого курортного или туристического сбора повлияет на наполняемость, на заполненность Крыма туристами, отпугнет ли или наоборот, не знаю, каким-то образом поможет развиваться Крыму как туристическому направлению, вот об этом мы и будем говорить в утреннем эфире «Радио Крым Реале». А для начала послушаем небольшую информационную справку.
100 слов по теме.
В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил ввести в стране курортный сбор. Этот проект российские власти называют экспериментальным. Действие документа распространяется на 3 российских региона – Алтайский, Краснодарский и Ставропольский край, а также на аннексированный Крым. Соответствующий документ правительство России внесло в Госдуму в начале мая. Уже 23 июня его приняли в первом чтении. Начать собирать деньги с туристов собираются с мая следующего года. Это продлится 5 лет, после чего будет принято решение о введении такого сбора на постоянной основе или отказа от него. Предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100-150 рублей с человека в день. Подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий в июне заявил, эта сумма не ударит по кошельку приезжих. Хотя еще в феврале российский чиновник выступал категорически против введения сбора, но поменял свою точку зрения.
Мы считаем, что слова президента по поводу необременения в случае введения курортного сбора, чтобы он был необременителен для наших туристов, совпадает с нашей моделью. Мы считаем, что этот сбор должен быть не привязываться к дням, а должен быть единоразовый.
Вырученные от сбора деньги пойдут на развитие санаторно-курортной инфраструктуры полуострова и рекламу Крыма. Поэтому для полуострова важно, чтобы турист платил больше, считает депутат Госдумы России от аннексированного полуострова Руслан Бальбек.
Уверен, что у нас достаточно времени, то есть между первым и вторым чтением, вот, с учетом того периода, который дан на апробирование, то есть сам проект экспериментальный характер носит. И я думаю, все равно мы придем вот к тому оптимальному решению, которое устроит всех. И крымчан, и участников рынка, и на гостей полуострова, и органов власти.
В Крыму курортный сбор не будет превышать 50 рублей в день, заявил в мае подконтрольный Кремлю глава парламентского комитета полуострова по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Он пояснил, что туристический взнос не должен бить по карману приезжих, поэтому начинать нужно с минимума. Черняк считает, что при сборе в 100 рублей в день Крыму будет тяжело конкурировать с курортами Турции. Сбор будет взиматься с приезжих каждый день. Платить взнос обяжут почти всех туристов в любых объектах размещения. От сбора предполагается освободить героев Советского Союза и России, полных кавалеров Ордена Славы, участников и инвалидов Второй мировой войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов, а также детей до 18 лет и студентов. Не будут платить и те, кто имеет в Крыму собственное жилье, постоянно живет и работает на полуострове. Все остальные – это туристы, командировочные, включая чиновников, спортсмены и артисты – должны будут заплатить. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Еще раз приветствую, это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Сегодня вот говорим о новой разновидности подушного налога, который собираются применить в России, а также на тех территориях, которые контролирует Россия, ну, в частности, в Крыму. Это так называемый курортный сбор. Курортный сбор – это когда человек приезжает на ту или иную территорию, и ему еще говорят спасибо, конечно, что приехали, привезли нам свои деньги, но вот вам еще предстоит заплатить еще и дополнительные какие-то деньги. А к чему все это приведет? Как это скажется на крымском туристическом рынке, если можно так говорить? Мы будем обсуждать в нашей сегодняшней программе со специалистами и начнем беседу нашу с Игорем Кабели, специалистом по региональному развитию и бывшим начальником управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь, ну давайте так, начнем вот с чего. До 2014 года в Крыму был такой курортный сбор?
Он был на протяжении полтора лет. Было несколько попыток. Когда-то в 2000-х, к сожалению, не помню там года, именно тоже курортный сбор. Потом был такой, какой принятый во всем мире туристический сбор 0,5%. Вот стоимости проживания на протяжении где-то года и трех месяцев. Мы реализовывали, пробовали его внедрять в Крыму.
Какие, вот. Какие выводы или какие итоги вот этого, того, что вы пробовали в Крыму внедрять этот
туристический
набор?
Смотрите, самая главная как бы проблема, которая будет с туристическим сбором, которая приведет к тому, что вот ожидаемое там, пополнение бюджета и прочее, оно просто не произойдет, а соберут еще чуть-чуть денег с туристов. Правда, немного. Это администрирование туристического сбора. То есть приблизительное соотношение средств размещения, которые зарегистрированы, это санатории, отели там, и так далее. Это процентов 15-20 против 80-85, которые являются индивидуальными средствами размещения. По крайней мере, так было. Я не знаю, каким образом сейчас так организовано, но практически уверен, что это то же самое. Это субъекты хозяйственные, ну, то есть частники, абсолютные частники, которые курортный сбор или туристический сбор собирать-то будут, но его декларировать, показывать там, ну, просто никто этого будет не делать. Вот самая большая проблема – это администрирование. Он уходит, он на 90-95% просто уходит ну, в тень, если его и собирают.
Угу. То есть получается, ну, таким образом, может быть, да, что это можно расценивать как дополнительный просто налог или дополнительное увеличение нагрузки на официально работающие средства размещения?
Это даже не так. Это дополнительная нагрузка на туриста, потому что собирается он с туриста. Но его заберут там, где частные, заберут частники, а официальные средства размещения, да, они его будут платить.
Угу.
Потому что тот туристический поток, который есть сейчас в Крыму, это все-таки там относится еще к категории туристического потока там классического, который верит там, помнит эти ассоциации Ялта, Крым наш, вот это вот кто туда едет. То есть они не привыкшие к этой ситуации, они привыкшие ехать неорганизованно, имеется в виду там, к примеру, каким-то родичам и тому подобное. Ну, представьте, если вы приехали кому-то на квартиру, каким образом администрировать этот туристический сбор? Вот как?
Я не знаю.
А вот кто будет собирать и как это будет?
Игорь, а скажите, вот да, если вот когда у вас был этот эксперимент по введению туристического сбора до 2014 года, какое количество людей вообще платило этот туристический сбор? Не знаю, количество людей и койко-мест, вот так, наверное, это можно назвать.
Самый максимум это было 15-20% туристического потока, то есть то, что можно было увидеть в декларациях официально зарегистрированных средств размещения, там, санаториев, пансионатов и так далее. Тем более, что они замешают. Смотрите, туристический сбор, если в целом, он в мире, как бы, такое понятие, как туристический сбор, и в туристическом мире оно существует, оно не там мега обременительно для туристов. Проблема в системе, в которую он внедряется. То есть Крым, он для такой системы он просто не готов. Ну, в 90% случаев там это невозможно администрировать. То есть какие-то деньги будут брать туристов, которые рассосутся внутри системы, в бюджет они не попадут. И,
Понятно.
И эту проблему решить невозможно. Как бы, хоть, что бы там ни говорили, там категоризация, учет и прочее.
Хорошо.
У нас был...
Понял, спасибо. Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства культуры и туризма Автономной Республики Крым, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реали». Нас можно не только слушать, но и смотреть прямо сейчас непосредственно в Ютьюбе. И можно смотреть также еще трансляцию на канале, на нашей странице в Facebook. Значит, есть тут такое мнение, вот Оксана Размолвная говорит о том, что... с помощью этого туристического сбора вполне могут распугать туристов, которых и так не густо. Вот каким образом все введение этого курортного туристического сбора скажется на количестве туристов и скажется ли, мы и пытаемся выяснить в ходе нашей сегодняшней программы. Я этот вопрос задаю Сергею Ромашкину, генеральному директору российского туроператора «Дельфин». Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
На ваш взгляд, вот введение этого самого курортного туристического сбора, да, пусть даже небольшой, там вот сейчас предлагается курортный сбор не выше 50 рублей в сутки, но с человека, с каждого, может ли оно каким-то образом повлиять на привлекательность вот тех регионов, где будет вводиться этот курортный сбор?
Вы знаете, ну вот если говорить о цифрах, то сегодня средняя стоимость проживания в Крыму, например, 2140 рублей в сутки с трехразовым питанием. Соответственно, если мы говорим, что сбор составит 50 рублей, это означает примерно увеличение стоимости такого тура дня, как мы говорим, на 2-2,5%. Ну, в принципе, это немного, и вот наша практика показывает, что это, ну, скажем, мало влияет на турпоток, но, может быть, в размере тех же 1-2%, то есть на каждый процент роста стоимости, ну, грубо говоря, мы теряем 1% потока. Угу. Возможно, что поток вообще не изменится, потому что есть, ну, как бы сезонные колебания цены, скажем, в июне цена ниже, вы знаете, чем там, в июле, в августе. Вот в этом году действительно турпоток несколько снижается. Сейчас вот мы его оцениваем по июню где-то -4-5%, что будет в июле, будет понятно чуть позже. Вот, но, во всяком случае, пока это не та тема, которая может существенно повлиять на турпотоки.
Угу. А, хорошо, а скажите, по вашему мнению, почему, может быть, предположению, почему была принята вот именно такая ставка 50 рублей с человека, и на кого она больше повлияет тогда, как бы на дешевые объекты размещения или на более дорогие объекты размещения?
Знаете, ну, турбизнес, естественно, как бы здесь на стороне туристов, да, то, что хорошо для туристов, хорошо для нас, как участников вот, этой отрасли, а то, что плохо для туристов, плохо и для нас. Мы, как бы, конечно же, говорили все это время о том и продолжаем говорить, работа еще не закончена, потому что вот очередные слушания, они, по-моему, завтра в Государственной Думе Российской. Значит, мы говорили о том, что она должна быть либо дифференцирована в процентном отношении к стоимости проживания, потому что в Европе весь этот опыт, на который ссылаются наши депутаты, это, скажем, условно говоря, 1 евро в день в отеле одна звезда, 3 евро в отеле 3 звезды в сутки и 5 евро в отеле 5 звезд. Да? То есть это, ну, логично, разумно, это социально справедливо. Чем ты богаче, грубо говоря, да, тем ты больше платишь. Вот, здесь получается, да, немножко неравенство, потому что 50 рублей в день для человека, который, скажем, живет за 10 тысяч рублей в сутки, это ничтожная величина. Для человека, который живет за 500 рублей в сутки, 50 рублей – это 10% стоимости, ну, как бы ощутимый такой удар по бюджету. А такие люди на наших курортах есть. Поэтому мы, как бы, продолжаем отстаивать позицию, да, что надо его дифференцировать либо по звездности отелей, либо вводить в какую-то процентную ставку в стоимости одной ночи проживания.
Угу. Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы говорим с Сергеем Ромашкиным, говорим по поводу введения, предлагаемого введения курортного сбора, в том числе и в Крыму. И он будет составлять, ну вот сейчас, по крайней мере, договорились члены рабочей группы о том, что будет не больше 50 рублей. Сергей, а вот на ваш взгляд, кто заплатит реально за этот курортный сбор? То есть просто ательеры или там туристические операторы, они повысят свои услуги на эту сумму, или же, да, просто это будет дополнительная нагрузка на владельцев средств размещения?
Ну, пока что вот законопроект, который обсуждается, он предполагает, что, да, турист, останавливаясь в отеле или даже в частном доме, он по завершении отдыха оплачивает дополнительную сумму либо отелю, либо вот владельцу частного домовладения, а тот уже как бы транслирует эти деньги в бюджет. Ага. Соответственно, как бы именно этот механизм предполагает, что деньги останутся именно в том муниципальном образовании, где он проживает, да, они не будут перемещаться как бы в другие какие-то бюджетные там фонды или попадать в региональный бюджет. То есть задача все-таки наполнить муниципальные бюджеты деньгами, потому что вот вчера я встречался с мэром Евпатории, он действительно говорит, что в бюджете города не хватает средств, ну, на озеленение, на полив в летнее время, значит, вот, зеленых насаждений, на ремонт набережной. Вот, при том, что, ну, в принципе, да, финансирование идет, просто вот нужны такие деньги, которые бы использовались целевым образом на поддержание курортной вот туристической инфраструктуры города.
Угу. Вот, кстати, вчера министр финансов Республики Крым, я сейчас считаю сообщение, говорит о том, что это будут целевые деньги, они будут направлены на улучшение пляжа, обслуживание пляжных территорий, на те цели в развитии курортной инфраструктуры, на которые нам пока не хватает еще средств. Это Ирина Кивика сделала такое заявление. Хорошо, а на ваш взгляд, вот действительно ли эти все деньги, они потом пойдут вот на улучшение курортной инфраструктуры?
Ну,
Сергей, да, так, это к вам вопрос.
Нам бы этого хотелось, угу. Да, и мы предлагаем сейчас тоже включить законопроект, ну, создание неких общественных советов с участием, значит, муниципальных чиновников и туристического бизнеса, и, может быть, даже, не знаю, каких-то туристов, почему нет, которые бы, ну, либо давали рекомендации, либо отслеживали, как бы, использование вот этих средств именно целевым образом на развитие именно курортной инфраструктуры, да, потому что, ну, возможно, у местных чиновников взгляд замыливается слегка, да, как говорят. Возможно, что они не видят каких-то очевидных проблем, а турист, который приезжает на несколько дней или там на неделю в город, да, он может сказать, у вас вот здесь вот совершенно безобразно, давайте мы вот это подремонтируем. То есть смысл был именно в том, чтобы сделать вот эту работу, вот это финансирование, в том числе прозрачным, видимым для туристов, чтобы туристы видели, что их деньги расходуются, ну, действительно, на какие-то приятные и полезные для отдыха вещи.
Угу, понятно. Спасибо. Сергей Ромашкин, генеральный директор российского туроператора «Дельфин», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». А мы продолжаем нашу программу, и сегодня говорим как раз вот про этот курортный сбор, который планируется вести в том числе и в Крыму. И говорить о перспективах этого сбора будем с Игорем Тиущаковым, генеральным директором Ассоциации «Налоги России». Здравствуйте, Игорь.
Да, здравствуйте.
Игорь, ну, когда говорится о новых, когда идет речь про новые налоги или сборы, всегда, как мне кажется, стоит задавать один простой вопрос. Насколько вообще просто будет собирать вот этот предполагаемый курортный сбор?
Ну, если обратиться к европейской практике, где в большинстве европейских стран аналогичный сбор введен, то он собирается обычно через гостиницы. То есть гостиница, которая заселяет гостей, она одновременно с них берет какой-то сбор. То есть сбор зависит, как правило, от звездности гостиницы. То есть чем больше звезд, тем больше сбор. Таким образом, происходит, так скажем, определенная градация между более богатыми и менее богатыми людьми. Соответственно, те, кто заселяется в 5 звезд, имеют больше денег и могут больше заплатить. Те, кто заселяется в 2 звезды, имеют меньше денег и могут меньше заплатить. Такая европейская практика. Какая будет практика в России, сложно сказать.
Да, но смотрите, да, просто получается так. Если этот налог будут собирать только вот гостиницы, то его фактически не будут собирать частные объекты размещения, не знаю, там, квартироздатчики, а также мини-отели какие-то незарегистрированные. И таким образом это может повлиять как бы просто на увеличение стоимости у тех, кто работает официально и легально?
Да, конечно, потому что все-таки теневой сектор вот в этом российском бизнесе, он достаточно высок. Насколько я понимаю, многие люди, которые живут на берегу Черного моря, они сдают в аренду свои квартиры, они сдают в аренду какие-то постройки, которые они строят для гостей, и при этом они это ничего не декларируют, поэтому, соответственно, каким-то образом обязать их собирать еще этот дополнительный сбор будет достаточно сложно.
Угу. То есть, ну, фактически, обязать можно тех, кто работает официально, там, звездочные гостиницы или, там, пансионаты и санатории. Игорь, ну, тогда еще такой вопрос. Вы, может быть, считали вот эти 50 гривен, которые будут собираться с человека, ну, там, до 50, извините, рублей, которые будут собираться с человека и отправляться дальше. Вот эти деньги, насколько они будут больше, чем сами затраты на администрирование такого налога?
Ну, если это процесс администрирования будет возложен на гостиницу, то для гостиницы собрать дополнительный сбор и отправить его в бюджет не составляет каких-то особых сложностей. То есть они и так платят налоги, просто будут платить еще один дополнительный налог.
Угу. То есть это не потребует от гостиниц, там, не знаю, введения какого-то отдельного человека приема на работу, который бы занимался только администрированием этого налога?
Нет, это будет одна дополнительная проводка для бухгалтерии, которая, я не думаю, что сильно загрузит или перегрузит бухгалтерию. Угу. То есть здесь нет никаких особых сложностей.
Хорошо. И еще такой вопрос. А вот на что, если вы знаете, может быть, мировой опыт, на что в основном тратятся такие деньги? Кто получатель такого курортного сбора?
Ну, везде это муниципалитет, то есть это те местные органы, которые затем их расходуют на инфраструктуру, на то, чтобы делать уборку территории, на то, чтобы развивать эту территорию, то есть, соответственно, вот это именно такой целевой сбор, именно для поддержания территории, чтобы гостям и те, кто там живут, было комфортнее, чтобы больше людей, как говорится, посещало.
Угу. Но вот если мы говорим непосредственно про сами суммы, то вот на пресс-конференции госпожа Кивика, это министр финансов Республики Крым, сказала, что объем вот вообще взимаемого этого курортного сбора предсказать тяжело, потому что еще не прописан закон, а сумма курортного сбора, чтобы мы могли посчитать плательщиков и приблизительный объем средств. Вообще, стоит ли, о каком объеме средств может идти речь? Вот, ну, я не знаю, с каким-то другим налогом можно его сопоставить, что это будет приносить приблизительно вот как какой-то другой платеж?
Все будет зависеть от того, в каком объеме будет собираться этот налог и, соответственно, сколько будет людей, как говорится, в него вовлечены. Потому что есть еще и другая практика. Вот есть практика, допустим, когда не гостиницы собирают, это практика не европейская, это практика, в частности, латиноамериканская, когда люди, прилетающие на какую-то территорию, где существует туризм, да, то есть они при прилете уплачивают некую пошлину, либо при вылете уплачивают некую пошлину. То есть тогда администрированием этого сбора занимается аэропорт, и, соответственно, либо точки, как говорится, въезда.
Угу. Но тогда достаточно сложно определить, человек приехал по деловым, с деловой поездкой или вот действительно на отдых.
А это уже как бы получается, что любой человек, который не проживает на этой территории, то есть не имеет регистрации на этой территории, он уплачивает, неважно, с какими целями он приехал. Угу. Поэтому, как я уже сказал, существует несколько практик, как взимать этот аналогичный налог, сбор. И тут все зависит от того, как законодатели его пропишут. То есть, если пропишут, что будет уплачивать те, кто заселяет, то, соответственно, это ляжет только на тех, кто легально работает, то есть гостиницы, и, в общем-то, его размер будет не столь велик. Если обяжут аэропорты, там, какие-то точки, другие въезда, собирать его, то, соответственно, тогда сбор увеличится многократно. Но тут сложно прогнозировать, потому что у нас бывает в первом чтении принимается один закон, а в третьем чтении он уже совершенно не похож на тот закон, который, да, в первом чтении.
Спасибо. Игорь Тиущагов, генеральный директор Ассоциации «Налоги России», был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорили о введении курортного сбора, который планируется уже, что он заработает с 1 мая 2018 года, и пока предлагается сумма будет до 50 рублей. А взиматься он может как со всех, кто будет прилетать в Крым, так и только с тех, кто останавливается в звездных гостиницах. Это «Радио Крым Реалия». Услышимся.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. В Украине отпразднуют день рождения политзаключенного крымчанина Олега Сенцова. На материке стартовала вступительная кампания. Крымских врачей учат работать медики из России. А сейчас подробнее. Сегодня в Киеве ко дню рождения заключенного в России крымского режиссера Олега Сенцова активисты проведут серию акций. В Мариинском парке в час дня у режиссерского кресла активисты соберутся, чтобы зачитать поздравления заключенному режиссеру, угостить желающих именинным тортом и подписать открытки Сенцову. С 19 до 22.00 в Киевском Крымском доме покажут документальный фильм Аскольда Курова «Процесс о Сенцове». Также с 20 до 22.00 вообще в общественном парке «Самосад» на Подоле активисты планируют читать пьесы Олега Сенцова и писать ему письма. Аналогичные акции пройдут и в других городах Украины. Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко задержан российскими силовиками в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности. деятельности. Кульченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признают. Правозащитный центр «Мемориал» внес обоих крымчан в список политзаключенных. На материковой части Украины стартовала вступительная кампания 2017. Со среды 12 июля абитуриенты могут подавать свои вступительные документы. В образовательных центрах «Крым-Украина», которые работают непосредственно с жителями полуострова, документы принимают уже месяц. В эфире ЮА «Крым» эксперт Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова сообщила, что в этом году вступительная кампания пользуется большим успехом у крымчан.
То, что мы обзваниваем сейчас, Татаврический национальный университет говорит, что достаточно много абитуриентов обратилось в них, буквально аншлаг. Еще есть информация из Львовской политехники, там тоже аншлаг. То есть очень много ребят, и поэтому школы будут работать даже в две сессии по приему двух экзаменов «Украинский язык» и «История Украины».
В июне в Украине открылись образовательные центры «Крым-Украина». Они позволяют крымчанам поступать в украинские вузы по упрощенной системе. Центры работают до 30 сентября. Прием в вузы осуществляется без сдачи внешнего независимого оценивания, аттестата и даже паспорта, а на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов по украинскому языку, истории и профильному предмету. Украинское министерство образования гарантирует абитуриентам из Крыма безопасность и анонимность при поступлении в высшие учебные заведения материковой Украины. Ознакомиться с правилами поступления для крымчан можно на сайте Министерства образования Украины. В аннексированный Симферополь учить работать крымских врачей приехали медицинские работники соседней России. Они тренировали крымских специалистов лечить недоношенных детей с патологией центральной нервной системы или с пороками развития. По словам крымского профессора кафедры акушерства и гинекологии Татьяны Бабич, единственному на данный момент перинатальному центру Крыма в Симферополе не хватает финансирования.
Есть очень много нюансов, которые зависят от законодательных каких-то моментов, от финансирования. То есть я думаю, что общее такое сотрудничество и такие активные взаимодействия пойдут на пользу нашим и мамам, и детям всем.
В июне стало известно, что в аннексированном Севастополе закрывается инфекционно-боксовое отделение для новорожденных и недоношенных. Эту тему на личных страницах в соцсетях подняли местные активисты. По их информации, отделение закрылось, в том числе из-за острой нехватки квалифицированных медиков. На данный момент заниматься проблемами грудничков могут только в перинатальном центре в Симферополе. Сегодня в Крыму солнечно, но к вечеру возможны грозы. Температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это Александр Янковский, радио «Крым Реалия». Слушайте нас ежедневно в 8.35, 18.30 на частоте 549 кГц, это средняя волна, а также на частоте 107, это диапазон FM. Ну и звоните нам прямо в студию по бесплатному номеру телефона для крымчан 8 800 10 06 926, жители других регионов Украины, для вас другой номер телефона 044 490 2905, 044. 490-2905. Смотрите также нашу трансляцию на канале «Крым Реалия» в YouTube. Можно это делать прямо сейчас и задавать свои вопросы. А также можете смотреть нас, не выходя из социальных сетей. Вот прямо сейчас ведется трансляция нашего эфира на Facebook. Тоже задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии, потому что, я думаю, вам будет что сказать, потому что в следующие 25 минут мы будем говорить вот о чем.
Тема дня.
А тема дня у нас такая. Значит, в Крыму сейчас проходят массовые ротации. Как говорил небезызвестный руководитель одной небезызвестной страны, я своих, значит, чиновников перетрахивал и перетрахивать буду. А в Крыму, значит, происходит массовая смена чиновников. И поменяли уже, значит, поменяли в том числе и главного архитектора Крыма. Это в этой должности работала госпожа Царева. Значит, она написала заявление об отставке по собственному желанию. Причем отработала она в этой должности меньше, там, всего, в общем, 3 месяца, и уже ушла в отставку. Господин Аксенов сказал, что отныне теперь он будет как бы самым главным архитектором Крыма. Но нас на самом деле не должна интересовать фамилия того или иного архитектора. Нас должно интересовать, каким будет Крым. Вот каким будет Крым в ближайшие, 3 года, 5 лет, 10 лет. Почему этого вам не говорят, дорогие крымчане? Почему вам никто не рассказывает о том, каким и чем будет Крым? Он будет военной базой, местом исключительно для комфортного проживания крымчан, или местом для комфортного отдыха, или местом для комфортного отдыха только военных на военной базе? А для вас, крымчан, может быть, ничего и не готовится. Вам, крымчане, может быть, никто ничего и не обещал. Вот со всем этим мы будем сегодня разбираться. Куда же идет Крым? Что из него хотят сделать чиновники, назначенные Кремлем? Но для начала послушаем небольшую информационную справку.
Крым в центре внимания.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов временно взял на себя роль главного архитектора полуострова. Предыдущий архитектор Анна Царева написала заявление об отставке по собственному желанию, проработав на своей должности 3 месяца. Аксенов заявил, что отныне роль главного архитектора принадлежит ему. По его мнению, первоначальные задачи, поставленные перед предыдущим архитектором Крыма, не были выполнены. Крымский политик часто вмешивается в вопросы строительства и архитектуры на полуострове. В мае 2017 года он приехал на плато горы Ай-Петри наблюдать за сносом кафе, магазинов и других сооружений, которые местная власть назвала самостроями.
Ну, друзья мои, в конце концов, надо действовать в интересах граждан, а не в интересах нескольких сотен хамов, которые приняли решение в данном случае в наглую, то есть в заповедных зонах, построить себе дома, виллы. Ну, нет ни канализации, ни водопровода, ничего нет, то есть в данном случае. Но, тем не менее, каким-то образом чудесным во время Украины выдавали документы. Мало того, здесь даже есть право собственности на землю на этих объектах у некоторых крымчан. Еще раз говорю, спасибо им за принятые правильные политические решения.
После визита Аксенова российские журналисты поинтересовались у владельцев снесенных зданий об их отношении к происходящему.
Можно представить, столько годами строилось это все, да? Столько трудов, столько нервов, столько всего. Я вот ночами вообще не сплю уже. Общинники, все, только земля вот не наша. А так все у нас в законе. Документы нормальные все.
А сделаны. То, что заповедник, вы знаете, да?
Нет, это не заповедник уже. Он, заповедник вот за территорией, заповедник был. А теперь вообще уже здесь не заповедник. Здесь уже вообще не знаю, кто.
Еще раз говорю, конечно, компенсируют, да.
То есть не жалко сносить?
Нет, не жалко.
Какая договоренность есть?
Ну, это пусть останется между нами, договоренности наши, но нас все устраивает, все нормально.
Торгующие на плато крымские татары рассказали, что их первые строения появились на Ай-Петре в 1995 году, то есть поселку более 20 лет. Все время заинтересованные лица вели борьбу за его легализацию. В конце марта этого года Аксенов заявил, что первое место по беспределу в хаотичной застройке в Крыму занимает Ялта. Он объявил, что запрещает директору департамента архитектуры и градостроительства города подписывать любые официальные документы и отклонил все предложения тогда еще нового главного архитектора полуострова Царевой по генплану Ялты, потребовав создать с нуля другой. В ноябре 2016 года произошел скандал вокруг автостоянки по улице Куйбышева, 7, в Симферополе. Местные жители выступили против строительства на ее месте 16-этажного многоквартирного дома. Аксенов, услышав об этом, сразу заявил, что строить еще один многоквартирный дом в этом районе нельзя. Но местные власти, по сообщению агентства «Крыминформ», его поручение игнорируют. В апреле 2016 года он дал поручение разобрать самострой в Коктебеле. Накануне чиновник заявил, что кабинетные работники на должности архитектора в Крыму не нужны, и подчеркнул, что многие кандидаты на управленческие должности, которые приезжают с материка, не справляются с крымской спецификой работы.
Крым в центре внимания.
Ну, Крым в центре внимания всегда на радио Крым Реале. С вами Александр Янковский. И я надеюсь, вы нас сейчас слушаете или смотрите в интернете и можете присоединиться к нашему разговору по прямому номеру телефона 8 800 10 06 926. Напомню, что звонки для крымчан абсолютно бесплатны. А поводом для нашей сегодняшней программы послужила отставка вот как раз главного архитектора Анны Царевой, которая написала заявление об уходе по собственному желанию всего спустя 3 месяца после назначения на эту должность. А почему так произошло, да, и вообще, насколько важна эта должность, мы сейчас попробуем выяснить у Владимира Горначука, российского общественного активиста, главы организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир, как вы считаете, вот насколько вообще важна эта должность главного архитектора Крыма? Насколько от нее зависит будущее полуострова?
На мой взгляд, это не просто важно, это ключевая должность для Крыма. Надо отметить, что главный архитектор определяет политику и идеологию состояния внешнего городов и, соответственно, зональное планирование городских поселений и так далее. То есть это фактически идеолог, который формирует образ любого города, неважно, там это Киев будет или Симферополь или Ялта, на многие годы вперед. При украинских временах и сейчас мы видим все тех же на манеже персонажей, которые как были, так и остались главными архитекторами городов. При этом вот вся эта коррупционная система, когда там выводились заповедники, сельхозземли в той же самой Массандре под элитную застройку, они сохраняются до сих пор. То есть вот из этого бардака, который сейчас продолжается, причем он искусственно создан, на мой взгляд, бардак этот, с оформлением документации и решений советов депутатов еще при украинского периода и переходного периода, когда и были подделаны большинство вот этих решений по выделению земель для чиновников, они продолжаются до сих пор. Поэтому Царева, как человек, который приехал из Москвы, должна была вроде бы свежим взглядом посмотреть, но она окунулась в этот бульон с кислотой, в котором варятся крымские чиновники, где все воюют со всеми, где Константинов воюет с Аксенов, Аксенов ставит палки в колеса Константинову, и при этом все это замешано на земельных вопросах, потому что единственный как бы, бизнес, который сейчас развивается в Крыму, на мой взгляд, это строительство жилья у моря и в парке. Вот все, что, грубо говоря, там работает.
Угу. А, кстати, вот, как вы думаете, да, почему вот сама... Она сама написала Царева заявление вот, по собственному желанию или ее попросили уйти?
Нет, она просто, наверное, не справилась как бы с вот этой крымской спецификой, так ее можно назвать. То есть она просто не вписалась. Вы поймите, как бы в Крыму есть уже сложившиеся группы влияния, да, они сконцентрированного вокруг Аксенова Константинова, как я сказал. Но есть еще ряд людей поменьше, там тот же самый Двоскин из Генбанка, международной машине, которая управляет банком, а также все всевозможные бизнесмены типа Кабанова, которые застраивают Крым, и, соответственно, у них всех их интерес, все эти интересы, да, они постоянно находятся в конфликте друг с другом. Вместо того, чтобы жесткой рукой навести порядок, милая девушка, учившаяся на Кипре, по-моему, научилась, да, там была этим дизайнером. Милая девушка посмотрела, похлопала глазами, после этого ее проводили. Потому что, ну, есть объективная часть, да, но опять-таки при таком вот бульоне, который сейчас существует в Крыму, там нужен просто зубастый человек с максимальными полномочиями и там временем, который
понятно
на расчистку завалов.
Владимир, ну смотрите, вот теперь Аксенов сам себя назвал главным архитектором. Вот казалось бы, вот тот образ, который вы описали главного архитектора, наверное, но можно предположить, что он может исполнить такую роль. На ваш взгляд, это означает, что это означает? Это означает вот победу как бы одного клана над другим или что-то другое вот в этом бульоне, как вы его описали?
Ну, это обозначает только одно. Это кадровая импотенция самого Аксенова, который просто не может найти уже людей, которые готовы под ним работать и при этом получать шишки и садиться в тюрьму. На мой взгляд, Аксенов просто принял такое решение от безысходности. И я напомню, что семья Аксенова владеет группой компаний «Монолит». Это та компания, против которой сейчас восстали симферопольцы и дали в морду фактически Аксенову через его вот этого застройщика «Монолит», там, да, при попытке застройки в Симферополе. Вот сейчас буквально публичные слушания были, которые пытались, как обычно, там, провести, нагнав туда студентов, бабушек за 300 рублей и так далее. Вот. Поэтому, вот, конечно, смешно смотреть. То есть Аксенов сам будет регулировать себя и, наверное, будет регулировать Константинова. Когда это понимаешь, что как бы, вот это просто гребаный фарс, по-другому не скажешь. И это, конечно, просто смешно.
Угу. Владимир, есть еще у нас мнение. Вот человек работал в Крыму главным архитектором Симферополя Эрнст Мамлютов. Он считает, что вот сегодня все силы на полуострове брошены на строительство моста, трассы Таврида и аэропорта. Но вот кто, каким Крым будет через 10 лет, никто не знает. Нет видения, зачем все эти проекты строятся и как они повлияют на жизнь крымчан, а не туристов. Прямая речь. Эрнст Мамлютов, бывший главный архитектор Симферополя.
Мнение.
Ну, самое, я не скажу лучшее или не лучшее, есть крайне необходимый проект, это трасса Таврида, мост по электростанции, программа водоснабжения, работана, кстати, вот она является самой хромающей программой в этой цепочке. У многих пока нет понимания, зачем это нужно, делать из Крыма второй Краснодар с этими гигантскими многоэтажными домами, теряя своеобразие, должен быть сохранен. Сюда крест, на чем и должен бизнес свой построить, республиканский бюджет или бюджет любого города. А что-то еще, промышленность, не стоит у нас при отсутствии утвержденной, четко понимаемой, еще раз повторюсь, схемы развития региона, целевых показателей. Это учли, что мы должны 10 миллионов туристов в год, скажем, привлечь. А каким образом, для чего и куда их, где размещать? Этого документа у нас нет. Пока не вижу перспектив больших строек, во-первых, и потребности в этих больших строях. Пока на горизонте, кроме трассы Тавриды, аэропорта, дороги, моста, электростанции, ну, других пока таких знаковых сооружений и знаковых проектов нет. Пытаюсь, конечно, Симферополь застроить многоэтажными домами небольшой 40 гектаров пятачок земли, сделать как бы селедку в банке. Но в Крыму это не пройдет. Не думаю, что экономика этого на этих микрорайонов будет работать. Никому не хочется жить в городе, где нет рабочих мест, в жару, без моря. Поэтому странно позиции инвесторов, которые прямо вот жаждут построить 25-этажные дома и потом надеются получить прибыль. С точки зрения экономики не работает, с точки зрения эстетики, транспорта тоже не работает. Вот такой проект есть, который у нас вызывает ожесточенную критику и у горожан Симферополя, да и у специалистов горостроителей России. Краснодар в миниатюре. Зачем? Мы знаем, что Крым, он своеобразный, поэтому стоит сохранить его своеобразие.
Мнение.
Нашим радиослушателям напомню, что это был Эрнст Мамлютов, бывший главный архитектор Симферополя. А мы также продолжаем нашу беседу с Владимиром Горначуком, российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег Крым». Владимир, вот на ваш взгляд, вот вообще можно понять, куда ведет Крым господин Аксенов? Вот каким, какая это картина его Крыма? Вот что он собирается построить?
Мне кажется, в его понимании... Ну, опять-таки, надо понимать бэкграунд, как бы, да, этих людей, которые там всю жизнь прожили, грубо говоря, на задворках, в лихие 90-е, так сказать, поднялись и стали людьми в кожаных куртках, соответственно, у них как бы все эти повадки так и остались. Тут можно выгнать там базары из Аксена, вернее, Аксена из базара, но базар из Аксена выгнать никогда нельзя. Поэтому модель следующая, это строительство всего, что генерирует быструю прибыль, это базары, вот, это строительство многоэтажного жилья, которое продается без всякой инфраструктуры и затем продается людям из Центральной России, которые любят теплый климат, и на этом все заканчивается. То есть никакой стратегии, ни понимания вообще, куда Крым идет, как сказал правильно Мамлютов, ее не существует ни в голове ни у Константинова, ни у Аксенова. То есть их задача получить деньги сейчас, и завтра хоть трава не расти. Поэтому будущее и Аксенов – это антонимы.
Угу. Смотрите, Владимир, еще есть один очень интересный момент. Значит, господин Бахарев, это глава администрации Симферополя, заявил, что в вопросе расширения границ крымской столицы наметился прогресс. Значит, напомню нашим радиослушателям, что администрация Симферополя выступила с инициативой расширения границ города почти на 5000 гектаров за счет свободных неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Ну, в общем, сейчас идут переговоры. На ваш взгляд, вот зачем Симферополю? То есть вот это что, там тоже хотят как бы просто построить эти многоэтажки на этих землях, которые город хочет получить? Или для чего эти земли
Симферополя? Надо понимать, что округ, муниципальный округ Симферополя ограничен четко, то есть как бы проведено межевание между Симферопольским районом и Симферополем. Естественно, как бы чиновник, вес чиновника определяется тем ресурсом, который он может распределять. Земля для городского чиновника, ну, сити-менеджера, которым является Вахарев, является основным ресурсом. Поэтому вот это желание, как говорится, присосаться влажными губами к земле, господином Бахаревым не двигается в данном случае. Поэтому, ну, можно еще раз говорить там о расширении границ Симферополя на такие пространства, но практического смысла вот при текущем экономической ситуации, когда там экономика фактически стагнирует, не нужны городу такие объемы земель для того, чтобы ими распоряжаться, для того, чтобы строить там промышленные кластеры, не знаю, какие-нибудь инновационные кластеры, строить малоэтажную застройку, как в Лос-Анджелесе, когда это огромные одно-двухэтажные дома тянутся на километры. Этого нет сейчас в Симферополе. То есть, грубо говоря, нет потребности. Мавлю, я здесь согласен полностью с Мавлютом, что это исключительно связано с тем, чтобы человек получил хоть какой-то ресурс на фоне того, что его долбят со всех сторон, и он не справляется с своими полномочиями, и его расторговать, там, так сказать, перед смертью не надышишься.
Понятно. Так. Спасибо. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И нашим радиослушателям напомню, что сегодня в эфире мы обсуждаем тему, которая поводом послужила отставка главного архитектора Крыма, госпожи Царевой. И мы вот сейчас пытаемся вообще разобраться, куда движется Крым под руководством господина Аксенова, назначенного Кремлем. Вот куда движется Крым, что они хотят из него сделать? Военную базу, 25-этажную застройку от Фароса до Джанкоя, курорт? В Раздольнинском районе. Что собираются делать из Крыма? И вообще, насколько важно иметь план для того, чтобы развиваться? Об этом далее в нашей студии мы будем говорить с Дмитрием Беспаловым, специалистом по транспортному планированию и урбанистом. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, вот в чем вообще проблема, когда нет плана для развития территории, а в частном случае развития Крыма, когда мы не знаем, куда ведут Крым и крымчан?
Ну, я уверен, что, наверное, какой-то план есть, потому что дело в том, что без плана невозможно осваивать деньги, невозможно делать бюджетирование. То есть, видимо, речь идет о либо каком-то закрытом...
О стратегии, так, угу.
Либо, может быть, это какой-то закрытый документ, либо, может быть, крайне локальный. Знаете, ведь стратегии рознь. Например, мы говорим о краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной стратегии.
Угу. Дмитрий, скажите, пожалуйста, в чем проблема? Вот бывший главный архитектор Симферополя высказался неодобрительно по поводу строительства в Симферополе и других крымских городах 25-этажных домов. Вот в чем проблема? Почему не могут присутствовать в большом количестве такие 25-этажные дома в крымских городах?
Ну, это вопрос прежде всего инфраструктуры, социальной, транспортной и так далее. Конечно, 25-этажный дом застройщику строить выгоднее всего, потому что на очень маленьком пятне площади вы получаете огромное количество квадратных метров, которые потом продаете. То есть выгода здесь максимальная. Но зачастую города постсоветского пространства, они не готовы к такой нагрузке на инфраструктуру, на инженерную инфраструктуру, на инженерные сети, представляете, водопровод, канализация, на социальную инфраструктуру, это школы, детские садики, больницы, и на транспортную инфраструктуру, это парковки, дороги, развязки, светофорные перекрестки и так далее.
Угу. Хорошо. А есть ли какая-то специфика теперь вот у южного берега Крыма? Почему тогда там вот уже за этими многоэтажками их там не, ну, там есть еще одна проблема? Там уже даже гор не видно. Например, в Ялте за этими 25-этажными домами. На ваш взгляд, вот если все будет вот идти так, как это развивается сейчас, да, и все будет застроено там 25-этажными, а то там 20-30-этажными домами, к чему это может привести в конечном итоге вот и на южном берегу Крыма?
Ну, вы знаете, в принципе, тут, опять же, никакого сюрприза нет. Наверное, это предсказуемо, что застройщики, что городские власти хотят видеть именно высотные здания на южном берегу Крыма. Например, если мы возьмем Батуми, грузинский курорт самый известный, там примерно происходит та же ситуация, там тоже растут огромные-огромные небоскребы. Это, ну, так выгоднее застройщику, береговая линия, она очень маленькая, то есть у вас мало площади, а вы хотите из нее извлечь максимальную пользу. Поэтому появляются вот такие вот небоскребы. Ну, опять же, это вопрос инфраструктуры, и потом хватит ли места на пляже и так далее. Но это, в принципе, это вполне очевидное развитие, честно говоря. Никакого сюрприза нет. Оно бы так бы все развивалось в любом случае при любом раскладе, потому что это рынок. Рынок диктует такие условия.
Да, но, конечно, но там же есть люди, как бы, которые. То есть вот эта среда обитания, это, эти горы, их же, ну, когда ты застраиваешь горы, и на них не можно смотреть, то и стоимость горы уменьшается. И квартир, наверное.
Вот, вы знаете, я вот тоже думал над этим вопросом. Вот о том, что в Крыму есть вот такие вот большие инфраструктурные проекты, а что же, какая же вообще стратегия. Мне очень нравится курс, который сейчас взяла Украина, это децентрализация. То есть люди как раз, местные общины, громады, они как раз могут решить, что лучше строить в том или ином месте и, ну, не допустить какой-то такой вот перекоса в ту или иную сторону.
Спасибо.
То есть...
Дмитрий Беспалов, специалист по транспортному планированию и урбанизму, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». У нас еще есть время пообщаться с политологом, украинским политологом Петром Олещуком. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Петр, как вы думаете, вот почему крымские чиновники, назначенные Кремлем, так и не могут определиться, вот каким же будет будущее Крыма?
Ну, я думаю, что эти чиновники, они сами никаких решений не принимают. Это особенность российской бюрократической вертикали, системы управления, при которой есть один центр принятия решений, а остальные решения принимать боятся. Я думаю, что поскольку в самом Кремле не до конца понимают, а что конкретно они хотят и ожидают от Крыма, то, естественно, это отражается и в деятельности их, скажем так, сатрапов на Крымском полуострове.
Угу. То есть не стоит именно, допустим, от господина Аксенова ждать там детального, хотя бы не детального, хотя бы какого-то просто стратегии развития полуострова. Вот каким будет этот полуостров? Это будет военная база, это будет курортная военная база, это будет курортная база для военных или что? Вот от кого можно будет получить такой план?
Знаете, вы на самом деле, я чувствую, наверное, иронизируете, но на самом деле вы, мне кажется, недалеки от истины, когда говорите про курортную военную базу или курортную базу для военных, поскольку, естественно, главное предназначение Крыма в рамках российского неоимперского проекта – это военная база, с которой они, так сказать, будут грозить кулаком всем, и НАТО, и Украине, и т.д. и т.п.
Понятно. Спасибо. Петр Олещук был на прямой телефонной связи, украинский политолог. Ну, а вот будет ли место на этой военной базе крымчанам, которые там родились, живут и работают, вот увидим, да, если оставят ли такое место крымские власти, назначенные Кремлем. Это «Радио Крым Реалии». Услышимся.
В эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. В Киеве проходит саммит Украина-Евросоюз. В Одессе продолжаются военные учения 16 стран. Сергей Аксенов снова заявляет о возможных увольнениях. А сейчас подробнее. В Киеве проходит саммит Украина-Евросоюз. Сегодня состоятся ключевые встречи президента страны Петра Порошенко с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Также во время саммита лидерам европейских стран напомнят об украинских политзаключенных, которые удерживаются в России и аннексированном Крыму. Об этом сообщила координатор организации «Медийная инициатива за права человека» Мария Томак. Цитата. «Родственники украинских политзаключенных будут стоять с плакатами на пересечении улиц Институтской и Банковой в Киеве и встречать лидеров ЕС. Плакаты будут в виде глаз украинских политзаключенных. Основная идея состоит в том, что глаза людей, которые в принципе могут повлиять на эти процессы, встретятся с глазами заложников», отметила Томак. В Одессе набирают обороты международных военных учений «Сибриз-2017». Перед активной фазой маневров украинские и иностранные военные проходят боевое слаживание. Военные водолазы отрабатывают водолазные спуски и поиск подводных взрывоопасных предметов. Военнослужащие ВМС и Госпогранслужбы Украины тренируются в осуществлении досмотровых операций на борту судов. Румынские моряки проводят занятия по борьбе за живучесть корабля. Также в Одессе находится крейсер и эсминец ВМС США, передает 24-й канал. Эти учения важны для укрепления безопасности в Черноморском регионе, который стал кризисным в связи с аннексией Крыма и агрессией России на Донбассе, сообщил руководитель учения американской стороны Тейт Вейсбрук.
Головна причина нашої участі у Сібриз – практика. Ми працюємо над нашою оперативністю та взаємодією. Разом ми стаємо сильнішими і зможемо відповісти на будь-які потенційні погрози та конфлікти в Чорноморському регіоні.
Учения «Сибриз» продлятся до 23 июля в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях. В учениях примут участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, также 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину. Всего в учениях примут участие более 30 тысяч человек. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал в ближайшее время новые кадровые перестановки. По словам российского чиновника, на полуострове не выполняют свои обязанности почти все руководители населенных пунктов и различных коммунальных служб. В частности, ситуация особенно ярко выражена в Симферопольском и Сакском районах, заявил Аксенов. Местных чиновников и коммунальщиков он назвал бестолковыми.
Раз два бестолковых между собой не могут договориться, руководителя, и выйти не могут, и новый вице-премьер попросить совещание, то есть провести, ну что это такое? Вообще поражаюсь, честно, вот вообще удивляюсь. Будут кадровые изменения, коллеги. По-другому не будет, коллеги. Если кто-то думает, что мы здесь собрались, то есть в данном случае просто, чтобы эфир засорять своими выступлениями, ну все ошибаются, коллеги. В конце концов подберется такой состав команды, то есть которая в состоянии будет выполнять все задачи.
Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что готов поменять квалификацию. Аксенов временно планирует исполнять роль главного архитектора Крыма, пока ведется подбор новых кандидатов на эту должность. Накануне 10 июля российский архитектор Крыма Анна Царева написала заявление об увольнении. Аксенов назначил ее главным архитектором в марте этого года. Жителям аннексированного Крыма предлагают придумать название для Керченского моста, который соединит полуостров и соседнюю Россию. По сообщению подконтрольного Кремлю Керченского городского совета, среди вариантов названий предложены Керченский мост, Крымский мост, мост имени Путина, Владимирский мост и Путь домой. Голосование проводится на сайте российского горсовета Керчи до конца этого года. Ранее в Крыму стартовал конкурс, посвященный Керченскому мосту. Крымчанам предлагается либо воспевать российских строителей и руководство России, либо же описать свои чувства к Керченскому мосту в стихотворной форме. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 33 градусов тепла, но к вечеру возможны грозы. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и слушайте нас ежедневно, с понедельника по пятницу, 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в диапазоне FM на частоте 107. И, конечно же, смотрите прямые трансляции наших программ на канале YouTube, а также в Facebook. Можете это делать прямо сейчас, задавать свои вопросы, самые интересные вопросы, пожелания, мнения. Мы прочитаем, обязательно прочитаем во время нашего сегодняшнего эфира. Ну, а еще что можно сделать? Нам можно позвонить прямо в студию по телефону. Бесплатный телефон для крымчан 8 800 10 06 926. Если вы находитесь сейчас в другом регионе Украины, то звоните нам по телефону 044 490 2905. Ваше мнение действительно очень важно для нас. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 24 минуты?
Тема дня.
Значит, 22 мая 2014 года у Крыма появилось представительство, был назначен представитель президента в Автономной Республике Крым. Это уже случилось после аннексии, это, конечно, был не первый представитель президента в Автономной Республике Крым, но первый назначенный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым после того, как это представительство уже заработало на материковой Украине в Херсоне. Руководит представительством Наталья Попова. И в этом году активисты, общественные активисты в Херсоне перед зданием, где располагается само представительство президента, начали акцию протеста с определенными требованиями в адрес этого самого представительства. Итак, что требуют активисты от представительства президента Украины в Автономной Республике Крым? Чем занимается представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, насколько оно эффективно работает и как оно может и должно работать? Вот об этом, обо всем мы поговорим после того, как послушаем небольшую информационную справку, подготовленную моими коллегами по этой теме.
100 слов по теме.
В Херсоне уже несколько дней пикетируют представительство президента Украины в Крыму. Активисты из общественного объединения «Аскер» и «Автомайдана», бывшие бойцы батальона «Айдар», требуют уволить главу представительства Наталью Попович. Как сообщает корреспондент «Крымреали», около 20 человек установили возле представительства палатки, привезли матрацы и электрогенератор. Переселенец из Крыма Ирфан Кудусов назвал деятельность представительства президента Украины в Крыму саботажем деоккупации полуострова.
Пенсионеров много переезжает. Почему представитель администрации президента не обратит внимания пенсионного фонда, не вызовет главу пенсионного фонда, да? Не вызовет главу СБУ, потому что выдаются персональные данные агрессору. Я, как гражданин, не могу воздействовать на председателя пенсионного фонда Украины. Она, как постоянный представитель, может. Это только один у меня вопрос. Еще таких вопросов немного. Я третьи сутки попасть не могу. Это нормально, вы считаете? Вы считаете, это нормально?
Позже в комментариях корреспонденту «Крымреалии» Наталья Попович тоже заявила о саботаже до оккупации полуострова, но уже в отношении участников пикета.
Именно такие мирные акции, которые организуются на материковой части Украины экс-чиновникам оккупационных властей Крыма, и являются саботажем деоккупации полуострова.
Активисты написали официальное обращение, которое будет направлено президенту Украины Петру Порошенко, председателю Меджлиса крымско-татарского народа Рифату Чубарову и главе администрации президента Украины Игорю Райнину. В январе 2016 года президент Украины Петр Порошенко расширил полномочия и структуру своего постоянного представительства в Крыму, которое в данный момент расположено в Херсоне. Официально ведомство обеспечивает политические, социальные, культурные и другие связи с крымчанами. Также представительство принимает участие в разработке стратегии по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию.
100 слов по теме.
Ну, в общем, такая достаточно интересная ситуация. Работало представительство президента свыше 3 лет, и вот после 3 лет появились акции протеста под этим самым представительством президента. Мы сейчас пытаемся дозвониться Лизе Богуцкой, крымской активистке и блогеру, которая находится в Херсоне, и попытаться узнать, что же требуют протестующие, есть ли у них какой-то контакт с представительством президента. И также редакция «Крым Реали», мы звонили, отправляли запрос представительству президента Украины в Автономной Республике Крым, которая сейчас находится в Херсоне. Звонили в администрацию президента, но выйти на связь с Натальей Попович и сотрудниками представительства вот на данный момент нам так и не удалось. Зато я открываю сайт представительства президента и читаю, что 11 июля 2017 года в Херсоне постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Наталья Попович встретилась с наблюдателями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, специальной мониторинговой миссии в Украине. То есть с ОБСЕ Наталья Попович встретилась. В ходе встречи стороны обговорили ситуацию, которая возникла вокруг государственного учреждения. Наталья Попович проинформировала наблюдателей миссии ОБСЕ обо всех фактах и обстоятельствах, которые на протяжении последнего полугодия предшествовали появлению возле здания представительства активистов и сообщила про цель и реальные причины безосновательных обвинений в адрес представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Поскольку, ОБСЕ проинформировали, как в том старом фильме, да, иностранцев-то мы накормим, и меня, пожалуйста, просил обычный советский гражданин. О том, с чем связан этот конфликт, мы будем пытаться разобраться, и чем вообще должно заниматься представительство президента в Автономной Республике Крым, которое расположено в Херсоне, будем пытаться разобраться с Сергеем Макриняком, координатором движения «Евромайдан Крым». Сергей, здравствуйте.
Доброго ранку, Александр.
Сергей, вообще, на ваш взгляд, нужно Украине такое представительство президента? И это я даже сейчас не задаю вопрос о том, эффективно она работает или нет. Хотя вы можете ответить и на него, и начать с того, есть ли результаты работы этого представительства? Вы его замечаете?
Давайте спочатку. Да. Угу. Насправді я вважаю, що діяльність представництва президента в Автономній Республіці Крим потрібна, і така інституція державна потрібна.
Так.
Відповідно до закону, президент є гарантом конституційних прав і таке інше. І тому, власне, діяльність представництва президента має бути направлена на виконання оцих повноважень президента. Тобто задача номер один – це моніторинг і захист прав громадян, які можуть бути порушені на сьогодні тимчасово окупованій території.
То есть, в первую очередь, это все-таки именно работа представительства должна быть ориентирована на мониторинг того, что происходит на территории самого Крыма.
Моніторинг – це дуже, дуже вузько, але задача – це забезпечення так чи інакше функцій представництва президента України, тобто гарантія у всіх формах виявлення, моніторинг, усвідомлення причин, аналіз відповідно, да, і випрацьовування рішень, і подальше це втілення цих рішень. Угу. Я так гадаю, що так має бути.
Хорошо, то есть, значит, это важный орган, он должен присутствовать и должен быть. Но вот люди, которые там собрались, они говорят, что представительство президента работает неэффективно и требует, чтобы оно наконец-то начало работать. Считают так люди, которые пикетируют представительство президента. А вы как считаете, вот нынешнее представительство президента, вот теперешнее представительство президента, уже которое 3 года возглавляет Наталья Попович, работает оно эффективно или нет?
Я думаю, що тут спочатку треба сказати принципове по ставленню до цієї акції. Власне, я не вважаю її адекватною, і мені здається, що вона пов'язана не стільки з діяльністю, власне, не стільки з представником президента, скільки направлена, власне, на президента. Бо форми висловлення, маніпуляції певні, які використовують ті особи, які там знаходяться, вони все ж таки свідчать про те, що це направлено не так на представника президента, скільки на самого президента України.
Подождите, Сергей. То есть вы считаете, что люди собрались в Херсоне митинговать, собрались под представительством президента для того, чтобы каким-то образом повлиять...
Це тиск на президента.
На президента?
Як на інституцію державну.
Угу. А чому тоді вони це роблять в Херсоні, а не, наприклад, в Києві?
То ви не мене питайте, питайте їх, напевно.
Так, ми стараємося зв'язатися, да, з цими людьми.
Це лозунги, які вони висловлюють, вимоги, да, вимога з одної сторони, вони кажуть, що повноваження представника президента дуже широкі, з іншого вимагають реформування. Але як реформувати, вони не говорять. Угу. І вони обрали представника президента безпосередньо, тому що дійсно це є, я думаю, що це ж таки недопрацювання, це те, що вона обрала таку форму не часто спілкувати засоби масової інформації. Це дійсно є така проблема. И тому вони використовують цю форму.
А ви маєте в виду, що представитель президента не часто общається, ну или там обращается к людям, да, через средства массовой информации, и все, ну то вот такая определенная информационная как бы недостаточная открытость, она является той болевой точкой, вот куда и пытаются ударить там недовольные люди.
На мою думку, власне, представник президента є така посада, яка має бути дуже публічною. На жаль, пані Попович не була дуже публічною і не є дуже публічною. І попри те, що вони там стоять під дверима, я вважаю, що все ж таки треба вийти і треба поговорити. Я просто думаю, що насправді дуже важко говорити з людьми, які одразу йдуть на конфлікт. І тому це є причиною, через яку Попович не з'являється тут.
Угу. Понятно. Значит, мы пытаемся сейчас еще связаться с Елизаветой Богуцкой, а может быть, с Ирфаном Кудусовым мы свяжемся, который тоже там находится во время этого проведения этой акции, пикетирования представительства президента. Но вот пока что прочитаю небольшое заявление, ну, можно заявление, значит, заметку госпожи Богуцкой в сети Facebook. Значит, похоже, значит, что она серьезно забаррикадировалась. Более того, она в интервью «Крым Реалии» сказала, что наш мирный пикет саботирует деоккупацию Крыма. То есть я, как психиатр, делаю выводы и дифференцирую диагноз представителя президента Варкан. Но это пишет Елизавета Богуцкая. И не только ее. Похоже, глубоко больно все представительство. Ну и так дальше. То есть как бы тут... Сергей, давайте так. А вообще, я бы хотел вот еще о чем поговорить. Потому что это все частный случай. Как-то, знаете, все это выглядит пикировка двух сторон, может быть, трех сторон. Я не знаю. А вот после того, как было создано Министерство по делам оккупированных территорий, которое занимается Крымом, на ваш взгляд, процесс деоккупации или освобождение Крыма, можно его так называть, он приблизился или нет?
Ну, процес деокупації має насправді розпочинатися з усвідомлення того, що відбувається, як відбувається, перенесення цього в публічну площину. Насправді, ми сьогодні маємо картину, що державні інтереси, вони стають на другий план, а першим виступає це висловлення таких умовно активістів. Якщо ви подивитесь уважно, то чому я впевнений, що до цієї акції не долучаться інші громадські організації, які дійсно кримськими? Тому що, в першу чергу, це саме ті особи, які були непослідовними в своїх вимогах. Спочатку вони вимагали блокаду, потім вони вимагали збільшення тиску через зміну до постанови 1035, так, щоб ще гірше було людям перетинати адміністративну межу. Після цього, коли... І зрозуміли, що постанова 1035 Кабінету міністрів порушує права звичайних людей. Вони були за те, що цю постанову скасували. І це не послідовність. Вони грають на популістичних темах. І тому сьогодні популізм, він важливіший, ніж держава. І тому я вважаю, що такі дійства, вони насправді направлені на підрив інституції представництва президента, як такої, а на зміну. Тобто, якби були там запропоновані хоча б якісь зрозумілі вимоги, і уявлення. Вони кажуть, реформування, окей, скажіть, яким шляхом, що саме ви хочете реформувати? Не можете? Це популізм. Угу. Я проти популізму воюючої країни.
Понятно, Сергей. Ну, просто вот я, опять-таки, вы затронули этот вопрос по поводу 10 постановления 1035. Там сейчас я хочу нашим радиослушателям, да, рассказать о том, что вот 1035 сейчас завершается согласование проекта изменений в это постановление 1035. Люди, которые ездят в Крым, они говорят, что в Крым и из Крыма сейчас вещи перевозили, говорят, что сейчас таможенники уже дают им возможность провести личные вещи без тех ограничений, которые накладывались этим постановлением 1035, но, тем не менее, будет какие-то изменения в это самое постановление. Сергей, оставайтесь с нами, пожалуйста, на связи. У нас мы дозвонились Лизе Богуцкой, крымской активистке и блогеру. Лиза, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лиза, скажите, вы сейчас в Херсоне находитесь?
Да, да, возле представительства президента.
Лиза, что вы требуете от представительства президента? Вот с какими требованиями собрались там люди?
Сейчас мы уже требуем просто отставки представителя президента, поскольку в течение трех лет сама установа закрыта полностью, двери открываются только для того, чтобы вошли и вышли сотрудники. Никто из граждан не может попасть внутрь. Вот мы приехали для того, чтобы это убедиться. 3 дня мы здесь находимся, 3 дня мы не можем попасть внутрь. И за 3 дня один из сотрудников, на мой взгляд, вообще психически неадекватный человек, он уже в первый день вызывал несколько нарядов полиции по поводу того, что мы приехали. После этого 3 дня назад, опять-таки, где-то в обед он вызвал саперную бригаду МЧС, полицию, что якобы здание заминировано. Те тоже приехали, не могли. И полиция, кстати, тогда утром не могла попасть внутрь. И МЧСники не могли попасть внутрь в течение часа. То есть все это нагадывает какое-то удивительное сумасшествие. То есть люди вызывают полицию, вызывают МЧС и не открывают им дверь. Угу. Сегодня с утра вот то же самое вызвана полиция. Сейчас вот мы здесь даем пояснение. Вызвана полиция с мотивацией той, что 10 человек в камуфляжной форме штурмуют здание.
Вот скажите, пожалуйста, что это за люди вообще? Кто собрался перед представительством президента?
Здесь присутствуют помощники народных депутатов, присутствуют представители общественных организаций, громадские активисты присутствуют, то есть переселенцы, присутствуют те граждане, которые, в принципе, имеют претензии к работе представительства президента, хотели бы получить какой-то более-менее вразумительный отчет по их работе за эти 3 года. Мы выставили возле президентства палатки, написали на палатке большими буквами «Громадское понимание». И пока что волонтерским образом ведем здесь прием граждан. Граждане проходят, активно обращаются, потому что не было еще ни одного гражданина за эти 3 дня, который прошел мимо, и сказал бы, что он смог попасть внутрь, или он в лицо знает представителя президента. Более того, я вам скажу, что за эти дни мы связывались уже со всем руководством Херсонской области. Никто из них даже в лицо не знает, кто такая вообще Попович. Фамилию знают, в лицо ее не знают.
Лиза, скажите, пожалуйста, за эти 3 дня, которые вы там находитесь, перед представительством президента Автономной Республики Крым, который располагается в Херсоне, много ли было людей, которые действительно, крымчан или переселенцев, которые обращались в представительство президента, помимо активистов? Вот просто, может быть, вы видели, которые шли в это представительство президента с какими-то своими вопросами?
Да. Да, вот было очень много людей, которые, не так, чтобы там толпами, конечно, прямо, но некоторые подходили, звонили, стояли некоторое время, там 20-30 минут, даже нет вопроса, здесь есть камеры, которые направлены на вход, видимо, там наблюдают, видят в камеры, что человек звонит, и просто, если это не их знакомые, они даже в домофон не спрашивают, кто вы и по какому вопросу. Вчера приехала Лариса Шамарданова, это мама нашего одного героя украинского, который пропал в Крыму, видимо, был похищен сотрудниками ФСБ 3 года назад. И вот она добивается этой аудиенции у Натальи Попович все эти 3 года. В 2014 году ей удалось пробиться, больше ни разу. Вот вчера она очередной раз приехала, и один из сотрудников просто ее вытолкнул из дверей и закрыл опять дверь, вытолкнул.
Лиза,
потому что он в это время заходил внутрь, и она попыталась зайти за ним, он ее вытолкнул и закрыл дверь.
Понятно. Лиза, скажите, как долго активисты планируют находиться перед представительством президента Украины в Автономной Республике Крым?
Смотрите, акция у нас бессрочная. Мы, в общем-то, обращаемся сейчас через все средства массовой информации, пытаемся донести ситуацию до самого президента. Поскольку это представительство подпорядковано исключительно президенту, ему подотчетно, оно контролируется исключительно президентом, поэтому вот этот вопрос отставки Натальи Попович может решить только он.
Понятно.
Мы обращаемся к нему, чтобы он все-таки нас услышал и выполнил, наши пожелания, потому что требования он не любит выполнять, вот это мы переводим в разряд наших таких совместных пожеланий, что нам бы хотелось видеть адекватного, нормального человека, который будет вести приемы, который будет работать со смежными структурами, которые разбросаны по всей Украине, полиция находится АРК находится в Одессе почему-то, СБУ АРК находится здесь в Херсоне, а прокуратура в Киеве находится. Угу. То есть эти все организации должны быть объединены и работать в общем кулаке.
Понятно, спасибо. Лиза Богуцкая, крымчанка, активистка и блогер, была на прямой телефонной связи с нашей студией. Я напомню, что сегодня мы обсуждаем вот такую ситуацию, которая возникла вокруг представительства президента Автономной Республики Крым, которая сейчас расположена в Херсоне. У нас есть Сергей Макринюк, есть координатор движения Евромайдан Крым. Сергей, ну, возвращаясь, собственно говоря, к разговору. Может ли человек, вот представитель президента, выступать таким координатором, вот, я не знаю, работы там прокуратуры, милиции и там местных каких-то органов властей? Или это вообще не его задача? Вот это не задача представительства президента в Автономной Республике Крым, который расположен в Херсоне?
Ну, насправді координуючу роль на себе на сьогодні покладено на Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. І вони, власне, намагаються саме так будувати свою політику, і вони намагаються одночасно комунікувати зі всіма органами влади. На сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій є план заходів, він не затверджений урядом, але тим не менш він там є. Так цей план передбачає там декілька десятків пунктів. І виконавцями по цих пунктах одночасно є декілька міністерств, в тому числі і Міністерство питань тимчасово окупованих територій. Тобто координуючу роль вони на себе вже забрали.
Угу. То есть это в принципе как бы, то есть за тогда получается за представительством президента остается вот функция именно просто как бы моніторинга получается.
Ну і виконання це такого собі роду і на сьогодні це більше похоже посада як уповноважена особа, яка спеціально займається правами конкретних громадян, які проживають на конкретній території.
Угу.
От більше так на сьогодні. Це так трошки криво, але тим не менш закон передбачає там певні повноваження, які сьогодні не можуть бути виконані представником президента суто через відсутність органів. Бо серед повноважень там є питання, які представник президента мав дивитися, чи акти видані органами влади Автономної Республіки Крим, чи відповідають вони закону, якщо ні, то звертатися
понятно, но поскольку органів этих поскольку этих органов нет, да, то, собственно говоря, ну, имеется в виду, там нет ни Совета Министров Автономной Республики Крым, да, ни Верховной Рады Автономной Республики Крым действующих, да, то, собственно
так,
говоря...
Ці функції виконувати не можуть, але всі інші залишились, тобто представництво президента і є, і ми відкриваємо Конституцію, там написані права президента і обов'язки, власне. И это я работа представника президента.
Сергей, знаете, очень часто вот крымчане говорят, и крымчане, и те, которые живут на полуострове, те, которые переехали в материковую Украину, они говорят, а кто у нас вообще отвечает за Крым? Вот на ваш взгляд, вот есть такой в Украине человек, вот старший по Крыму, вот и по всем крымским вопросам?
Нема такої людини, і це як задати питання, хто в нас головний по інвалідам, хто в нас головний по ветеранам? Ну, нема.
Ну, по инвалидам, наверное, ну, теоретически я могу предположить, что это Министерство социальной политики, да, вот, которое...
Ну, теоретично, а есть еще там інші службы, тому тут питання дуже велике, насправді. Ну, а хто у нас відповідальна, конкретна людина відповідальна за переселенців з Донбасу? Ну, це ж, ну, ця ситуація не може бути прямолінійною. Тут багато питань, немає чорного і білого, насправді. Є певні відтінки і... Треба розуміти, що державний апарат, він дуже такий потужний, розгалюжений, і він непростий.
Угу.
І це нестандартна ситуація, окупація. Ми ще не звикли до того, що частина території України окупована, і не звикли з тим, як цим жити.
Да, хоча пройшло вже більше 3 років, пройшло з моменту початку. Спасибо.
Найперше, мала бути публічна позиція, висловлена у формі певної...
Спасибо, Сергій. Сергей Макринюк, значит, руководитель, координатор Евромайдан Крым, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Я еще раз напомню, что мы, наша редакция Крым Реалии, звонили, отправляли запрос представительству президента Автономной Республики Крым в Херсоне, звонили в администрацию президента Украины, но выйти на связь с Натальей Поповичей, сотрудником представительства, мы так и не смогли, к сожалению. Это было радио Крым Реалии, услышимся.